Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme utorok, 11. august roku 26. A ako ste z úvodnej piesne už uhádli, meniny má dnes Zuzana. Všetko najlepšie. V tento deň v roku 1931 sa narodil v Košiciach slovenský filmový a televízny režisér, scenárista Martin Holý. Medzi jeho najznámejšie diela patria také slovenské filmy ako napríklad Medenná väža, Orlie pierko, Signum laudis alebo Noční jazdci. No a v roku 1940 pri Popradskom plese bol po slávnostnej omši otvorený symbolický cintorín obetí Vysokých Tatier. Čo nás dnes čaká? No, čaká, už to prebieha od 8.30, pokračuje pojednávanie v kauze Očistec, Takáč oznámi pomoc na zmiernenie následkov sucha a maďarský parlament bude voliť nového prezidenta. Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacie prevádzky. Dôvodom je predložená dokumentácia, že dostatočne nepreukázala pôvod zariadení a ich kľúčových komponentov, čo vyvolalo bezpečnostné pochybnosti. Rezort požaduje bezodkladnú demontáž a nahradenie radarmi, ktoré spĺňajú zákonné a bezpečnostné normy Slovenska aj Európskej únie. Nový typ zariadení musí dodávateľ vopred oznámiť a doložiť ich technickú bezpečnosť. Zariadenie na testovanie dodala spoločnosť Sojtron na základe ponuky potom, ako 30. júna 26 získali certifikát Slovenského meteorologického ústavu. Ministerstvo pod vedením Matúša Šutaja Eštoka už požiadalo o posúdenie rizikovosti aj Národný bezpečnostný úrad. Firma Sojtron, ktorá dodala rezortu vnútra dve sporné kamery, oznámila, že ich demontuje a ukončuje ich testovanie. Dodala, že zabezpečí náhradné zariadenia, ktoré spĺňajú bezpečnostné štandardy Slovenskej republiky. Sojtron tiež píše, že náklady demontáže aj náhradné zariadení budú snášať sami. A z bicykla na chvíľku zosadol Maroš Žilinka, ten dal preveriť nákup radarov, ktoré sú spájane s Ruskom. Krajskému prokurátorovi v Bratislave som uložil prijať opatrenia na komplexné preverenie všetkých okolností súvisiacich s obstarávaním radarových kamier ministerstvom vnútra, významných z trestoprávneho hľadiska. V troch z 8 krajov určili volebné obvody v rozpore s princípom rovnosti volebného práva aj napriek výzvam ombudsmana. Volebné obvody v Bratislavskom, Trnavskom a Prešovskom kraji už napadol prokurátor. Ak nedôjde k náprave, hrozí, že voľby župných poslancov v týchto krajoch by mohli byť vyhlásené za neplatné. Poslanci Prešovskej župy odignorovali už dve mimoriadne zastupiteľstvá, ktoré sa mali protestom prokurátora zaoberať. Kandidát Smeru na primátora Bratislavy Jozef Ráš hovorí, že keď pribudne veľa bytov, hoci aj drahých a luxusných, bude si ich môcť dovoliť viac ľudí. V rozhovore pre SME kritizoval primátora Matúša Vala za pomalú výstavbu nájomných bytov a sľubuje aj nový most a tunel Karpaty. Čo ti slovenský politik sľubí, to ti naozaj nikto nedá. Tunel Karpaty by zasa podľa neho mohol byť hotový do 10 rokov. Keby som bol ministrom ešte aspoň rok, určite vypíšem súťaž aj na samotného zhotoviteľa stavby. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná na obvodnom oddelení Nitra Západ ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu, potvrdil hovorca Krajskej polície v Nitre Tomáš Haveta. Vrabce čvirikali, že to neboli Slováci, čo toho Inda napadli. V okrese Bratislava 4 vyhlásili karanténu pre ochorenie zlaté žltnutie viniča. Jeho výskyt sa potvrdil v katastrálnom území Devína. Zvyšné mestské časti okresu sú nárazníkovou zónou. Bratislava 4 je tak 13. zasiahnutým okresom. Začiatkom roka sa podľa portálu Polnoinfo nákaza potvrdila aj v okresoch Košice okolie, Šaľa či Hlohovec. V tom istom období štát sprísnil opatrenia týkajúce sa likvidácie napadnutých vinohradov. Dajme si aj liberálne okienko. No, liberáli majú problém s horúčavami, ale veď teplé je dobré, nie? Či sa mýlim? Majú dve témy, vlastne tri. Migranti, klimatické zmeny a manželstvá rovnakého pohlavia. Nič iné. Denník N píše. Ivanovi Novotnému a Metodovi Špačekovi doručili list podpísaný osobne Eštokom, ktorom minister vnútra odmieta zápis ich manželstva na matrike. Tvrdí, že matrika nemôže ich manželstvo zapísať aj napriek tomu, že Slovensko musí rešpektovať právo Európskej únie. Minister odkazuje aj na ústavu, podľa ktorej je manželstvo jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou bez ohľadu na právne a spoločenské diskusie týkajúce sa rozsahu právnych účinkov zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Je ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako orgán výkonnej moci povinné vychádzať z právneho stavu účinného v čase rozhodovania a rešpektovať ústavné a zákonné medze svojej pôsobnosti. Ministerstvo nemôže svojou aplikačnou činnosťou nahradiť rozhodnutie zákonodárcu alebo ústavodárcu. Opačný prístup by bol nezlučiteľný s princípom delby moci a predovšetkým s princípom legality výkonu verejnej moci podľa článku 2 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky. A teraz reakcia denníka N. To nie je zrážka s Úniou, iba s našou vlastnou blbosťou, komentuje v newsfiltri Nataša Holinová to, že Slovensko tvrdošíne odmieta zapísať na matrike manželstvo uzavreté v inej krajine EÚ. Najodpudivejšie na celom prípade je, že rozkaz znel jasne, keď premiér a jeho najposlušnejší minister vnútra oznamujú vopred rozhodnutie administratívneho orgánu, čakal by niekto revolúciu na matrike. Prečítaj si ústavu, prosím ťa moja. Dobre. Poďme k južným susedom. Maďarsko začalo včera opätovne spúšťať jednu z turbín jadrovej elektrárne potom, ako stúpla hladina rieky využívanej na jej chladenie. Zariadenie zabezpečuje takmer polovicu elektriky v krajine. Dunaj v uplynulých týždňoch pre dlhotrvajúce horúčavy a sucho klesol na rekordne nízke hodnoty. Elektráreň preto fungovala len približne na desatinu svojej kapacity, pričom z 8 turbín zostala v prevádzke jediná. Maďarský premiér oznámil, že práce na spustení druhej turbíny sa začali po zvýšení hladiny o 19 cm oproti minulosti. Týždňovému minimu. Elektrínu mala začať vyrábať už včera večer. Zároveň upozornil, že zlepšenie môže byť iba dočasné. Hospodárske rozdiely, ktoré pretrvávajú 36 rokov po zjednotení Nemecka, podporujú podľa štúdií nespokojnosť obyvateľov bývalej východnej časti štátu. Významnými problémami sú úbytok populácie, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, vyššia nezamestnanosť a nižšie príjmy než na západe. Alternatíva pre Nemecko dosahuje v prieskumoch pred regionálnymi voľbami približne 41% v Sasku, Anhaltsku, kde sa bude hlasovať 6. septembra a 36% v Aklebursku predpomoransku pred voľbami 20. septembra. Štúdia Nemeckého inštitútu pre hospodársky výskum ukazuje, že strana získava výraznejšiu podporu v oblastiach, z ktorých odchádzajú mladší a vzdelanejší ľudia a rastie podiel obyvateľov nad 60 rokov. Armádne veliteľstvo v Ceute vydalo rozhodnutie, podľa ktorého sú vojakom od štvrtka 13. augusta zrušené všetky povolenia na vychádzky a voľno. To podľa agentúry EFE znamená, že sa k jednotkám musia vrátiť aj vojaci, ktorí teraz čerpajú voľno či dovolenku, ak nedostanú výnimku. Minulý týždeň médiá informovali, že španielska polícia zachytila na sociálnych sieťach v Maroku výzvy na prekročenie hranice do Ceuty na sobotu 15. augusta. Polícia prešetrovala možnosť ďalšieho rozsiahleho prekročenia hranice. Ruský súd vylúčil opozičnú protivojnovú stranu Jabloko zo septembrových parlamentných volieb. Vylúčenie strany žiadala ultrapravicová populistická strana Vlasť, vyčíta jej porušovanie pravidiel či podporu LGBT. Strana Jabloko sa počas niekoľkohodinového pojednávania snažila tieto obvinenia vyvrátiť. Už predtým poukázala na to, že jej výzvy na prímerie a mierové rokovania sú v súlade s deklarovaným cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Na najmenej 132 stúpol počet obetí zemetrasenia v Kolumbii. Otrasy poškodili stovky budov a mnohí zostali uväznení pod troskami. Krajina vyhlásila stav národnej katastrofy. Spojené štáty americké jej poskytnú pomoc závratných 15,5 milióna dolárov. Finančné prostriedky sú určené na núdzové prístrežky, potraviny, bezpečnosť či posúdenie škôd. Zemetraseniu so silou 7,4 udrelo približne 5 kilometrov východne od mesta San José del Palmar na západe Kolumbie v hĺbke asi 107 kilometrov. Vyhliadky na obnovenie jednej z najdôležitejších svetových námorných trás sa skomplikovali po nových požiadavkách amerického prezidenta. Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Teherán by mal zaplatiť za obete vojen, útokov a protestov za uplynulých 50 rokov. Reagoval tak na iránske podmienky mierovej dohody, ktoré zahŕňajú kompenzácie, ukončenie sankcií a vojenských hrozieb. Ak sa má platiť odškodné, myslím si, že by ho mal zaplatiť Irán, povedal Trump. Teherán medzitým oznámil pokrok v rokovaniach s Ománom o nových námorných trasách cez Hormuzský prieliv. Dohoda o ich vedení už podľa iránskej strany existuje. Nevyriešené zostávajú technické otázky. Americký prezident Donald Trump minulý mesiac odletel z Turecka na utajenom vojenskom lete, hoci Bielý dom tvrdil, že cestuje na palube prezidentského špeciálu. Podľa denníka Washington Post bolo dôvodom dôveryhodné riziko atentátu. Na summit Severoatlantickej aliancie v Ankare pricestoval novo zrekonštruovaným lietadlom, ktoré Spojeným štátom daroval Katar. Pred odletom však nastúpil pred kamerami do staršieho prezidentského stroja. Následne ho podľa amerického predstaviteľa, citovaného denníkom, tajne previezli letiskovým zásobom vozidlom k menšiemu vojenskému lietadlu C-32A. Starší prezidentský špeciál s novinármi na palube poslúžil ako návnada. kto vie, či vedeli, že sú návnadov novinári. Reportéri dostali pokyn nechať počas letu zatiahnuté okenné clony a aj časť personálu Bieleho domu sa domnievala, že prezident cestuje s nimi. Trumpov C-32A pristál v Británii približne o 22:20, druhý stroj dorazil o niekoľko minút neskôr. Nie je jasné, ako sa prezident následne presunul späť. Obavy z možnej ruskej provokácie vedú krajiny susediace s Ruskom k posilneniu bezpečnosti priehrad, elektrární, plynových zásobníkov a ďalších strategických objektov. Litva minulý týždeň varovala, že Moskva môže zinscenovať útok pomocou ukrajinských dronov. Poľsko, Lotyšsko a Estonsko zároveň upozorňujú na možné sabotáže, ktoré by mohli preveriť reakciu Severoatlantickej aliancie. Kremeľ podobné tvrdenia odmieta ako strašenie slúžiace na ospravedlnenie militarizácie namierené proti Rusku. Volodymyr Zelenský nahneval predstaviteľov Kosova výrokom, že Ukrajina neuznáva jednostranné vyhlásenie jeho nezávislosti. V Prištine na protest zvesili ukrajinskú vlajku, ktorú vyvesili po začiatku ruskej invázie. Podľa analytika Vladimíra Bilčíka je Zelenského postoj motivovaný tým, že Ukrajina považuje Srbsko za dôležitejšieho partnera než Kosovo. Ukrajinská rozviedka varuje pred dramatickým nárastom zbrojárskej výroby v Rusku. Moskva už v prvých 7 mesiacoch roka splnila ročné ciele výroby rakiet Zircon a Onyx a celkový ročný plán na rok 2026 prekračuje o 10-20%. Prioritným cieľom ruských útokov sa stal rozvíjajúci sa ukrajinský raketový a dronový priemysel. Zásoby balistických rakiet Iskander-M odhadujú na približne 130 kusov, pričom len počas júla dokázalo Rusko vyrobiť 65 nových striel. Koľko asi práčik museli rozobrať? Veľa, asi veľa. Väčšina Ukrajincov, až 82%, verí, že ich krajina vyhrá vojnu proti Rusku. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Kijevského medzinárodného sociologického inštitútu, ktorý sa uskutočnil od 16. do 31. júla roku 2026 na vzorke 1808 respondentov, píše Unian. Podľa výsledkov je 59% opýtaných pevne presvedčených o konečnom víťazstve Ukrajiny a ďalších 23% verí v rýchlejšiu výhru. Nerozhodnutých zostalo 16% respondentov. Zatiaľ, čo víťazstvo Ruska očakáva len 7% opýtaných. Obyvatelia Ukrajiny sú však značne skeptickí, ak ide o rýchle ukončenie konfliktu. Iba 5% verí v koniec bojov do konca tohto leta a 17% dúfa ukončenie na jeseň či v zime. Ja by ma zaujímalo, že kde robili ten prieskum, či v Lvove alebo v Bratislave. Migrácia v Európe, dajme si. Predstavitelia írskej republikánskej armády plánujú kampaň, ktorá má prinútiť neeurópskych prisťahovalcov opustiť Írsko a Britániou spravovanú časť ostrova Írsko, informovali spravodajské zdroje denníka Mail on Sunday. Skupina, ktorá presadzuje zjednotenie Írska pod írskou vlajkou, podľa bezpečnostných zdrojov využíva napätie súvisiace s migrantami na oboch stranách britsko-írskej hranice. To súvisí aj s prípadmi obťažovania, sexuálnych útokov, útokov nožom a ďalšieho násilia, ktorých sa na miestnych dopúšťajú migranti z Ázie a Afriky. Vo videu zverejnenom na pravicovej sociálnej platforme neznámy muž pohrozil prisťahovalcom násilím, ak krajinu neopustia. Hovoril aj o 24-hodinovom ultimáte a o občianskej vojne. Nová írska republikánska armáda vznikla v roku 2012 spojením pravej írskej republikánskej armády založenej v roku 1997 odštiepencami dočasnej IRA so skupinou Republikánska akcia proti drogám. Poďme do zelenej zóny. Vytiahnite si kapesníky, tí, čo fandíte Green Dealu. Podiel naftových nákladných aut v Európe naďalej presahuje 96%. Popri alternatívnych palivách sa pomaly rozmáha aj elektromobilita, hoci elektrické vozidlá predstavujú len 0,3% trhu, uviedla platforma pre platby a mobilitu. Popri elektrifikácii sa postupne presadzujú najmä palivá s nízkou uhlíkovou stopou. Jedným z nich je aj hydrogénový rastlinný olej, tzv. HVO, alternatíva k nafte, vyrábaná z použitých olejov a rastlinných tukov. Množstvo surovín na výrobu tohto paliva je obmedzené, preto nemožno očakávať, že by toto palivo naftu dokázalo úplne nahradiť. Mali by ste vyprážať častejšie, čo vám poviem. Poďme si dať počasie. No, dnes bude tiež horúco, ale nie až tak, ako včera.
Predpoveď počasia.
Tak, poďme na to. Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie, ktoré je na Slovensku v týchto chvíľach. No, slnečno všade, úplne všade. A teploty 29? Takmer 30 v Hurbanove, 28 v Gabčíkove, 27 stupňov Celzia v Bratislave aj v Dudinciach, 25 v Kuchyni a v Piešťanoch, ale aj v Trenčíne, 24 stupňov Celzia v Senici, Nitra má 28,5, Prievidza 26 stupňov, Sliač 23 stupňov, 23 aj v Martine, 22 v Žiline, 20 stupňov Celzia v Liesku, 15 na Chopku, 26 v Lučenci, Rožňava má 24 stupňov, 24 aj v Telgáte, 22 v Poprade, na východe najteplejšie snáď v Košice. Košiciach 27 stupňov, 25 stupňov Celzia v Trebišove, 24 v Prešove a v Tisínci a 22 stupňov Celzia v Bardejove a v Kamenici nad Cirochou. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 36 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ojedinele v nárazoch 50 km za hodinu. Spočiatku miestami slabý premenlivý vietor, najmä v Banskobystrickom kraji. Ako inak.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54 prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháči ma divákom. Človek sa na rozlepí oči a už on je toto musí počúvať, tieto debiloviny z denníka. Tá, čo tam argumentovala na ten, jak sa volá, aby to nebolo...
Natáša Holinová.
Aj. Ja ako nechápem, jak môžete byť tak tupí v tom denníku, alebo jak si myslíte, že my sme tupí. Hej. Existuje ústava, ktorá je platná, sú zákony, ktoré sú platné. Hej. A keď to chceš zmeniť, no tak choď robiť väčšiu kampaň s Šimečkovi a on to bude musieť zmeniť v ústavu a potom nemusíš za seba robiť úplnú kravu. Hej. Tak si predstav, že by sme zobrali tejto sliepke mater, hej, a zabrali by sme ju do klietky a zadriami sme začali házať kamene, kým by sme ju nezabili. Hej. A čo by si vykrikovala? Čož? Ó, hajzli, toto zavrieť okamžite, polícia, prokurátor, súd, doživotie, oni zavraždili. A by som povedal, na základe, čo ty chceš nás pozatvárať? A ona povie, no ale proste to je protiprávne, to je proti zákon. Zákon hovorí, že nesmieš nikoho zabiť, aj keď je to štetka. Hej. A môj argument, hodný denníka je, nie, no sú štáty na svete, kde je to úplne legálne. Keď takú štetku proste ukameňujú, nikomu sa nič nestane. Rozumieš? Ty sliepka sprostá. To je jedno, že oni sa niekde zobrali, že niekde to je dovolené. Áno, niekde je dovolené ukameňovať tvoju mater. Rozumieš? No u nás nie je. A tam končí celý argument, lebo ako o čom sa to bavíme? Ty hlupania, to sa nemyslíš vážne. Hej. Vy na iných miestach sú iné veci legálne, ktoré u nás nie sú. U nás sú veci legálne, ktoré niekde inde nie sú. Chápeš? No, takže pokiaľ si v tomto štáte, pokiaľ oni, ja neviem, kde sa vzali títo dvaja buzeranti, tak vzali ste sa, kde ste sa vzali, tak zostaňte tam. Keď tam je to legálne, keď pre teba je dôležité mať glejt. A ja sa pýtam, hej, že či je pre teba dôležité mať ten glade, alebo proste iba pomáhaš tejto propagande a tomu, aby si rozbíjal zase národ. Hej. Lebo nič lepšie neexistuje. Len jak rozbiť národ, hej, na téme, že či dvaja chlapí budú mať glade na to, že či sú manželia, alebo nie sú manželia. Hej. No ja, keď budem chcieť také, ako je tvoja mater, ukameňovať, rozumieš, verejne na ulici, no nebudem to môcť robiť na Slovensku, budem sa musieť odsťahovať niekam, ja neviem, do Afganistanu napríklad. Rozumieš? Hej? No. Takže tu na to nemôžem robiť, ani oni nemôžu toto robiť tu, a proste niekde inde to môžu robiť, tak nech idú tam. Hej? Keď som ja mal takú túžbu ukameňovať ženy, musel by som ísť niekde inde, lebo by ma zavreli na Slovensku. Lebo sú na to zákony. Rozumieš? Naučte sa rešpektovať. Však slabú kampaň robíš. Veď rob kampaň onému Šimečkovi. Počkaj, po prestávke si dáme starého Šimečku. Ti ukážem. Rozbije všetkých oných konšpirátorov, hlavne taký, jak si ty, alebo ja. Fú, kamaráde. Hej. No tak, moja zlatá, veď, choďte tam žiť. Keď tam potrebujem mať glade, tak nech sa ti páči. Hej. Proste tu to nie je v súčasnej dobe proste dovolené. Koniec. A čo? Niekto by mohol mať... Ja nie, lebo nie som debil, hej, ale sú dosť debilní Slováci, ktorí by chceli mať 3-4 ženy. Hej? Rozumieš? No a nemôže mať. No na Slovensku nie. No, tak sa choď niekde inde a tam si ich môžeš naťahať. A tam ti to dovolia. Není problém. Hej? No tak ako je plno vecí, ktoré ľudia chcú a nedá sa. Hej. A vy chcete zmeniť 2000-ročnú kultúru, vy chcete zmeniť ústavu, vy chcete zmeniť zákony, aby čo? aby dvaja buzeranti mohli mávať s nejakým oným sobášnym listom? To naozaj? To je cieľ? A vôbec cieľ rozbiť spoločnosť? Rozdeliť ju a rozbiť ju? Čo je cieľ môj? Ha? Podri sa, ja mám sobášny list 37 rokov. A som ho minimálne 30 rokov nevidel. Ja ani neviem, kde je. Si nájdi si ženu, alebo vravím vám, choďte tam, kde vás zosoba, však choď tam, kde je Európska únia, môžeš tam žiť. Kde je problém? Rozumieš? Kde je problém? No, chceš robiť veci, ktoré nie sú zákonne dovolené na Slovensku, musíš ísť inde a na Slovensku to nemôžeš robiť. Hej. Takisto aj Joško, ktorý chce mať 4 ženy. Nešťastný. Hej. Poďme si zahrať, Adrianko, a potom si pustíme oného.
Dobre.
Nášho priateľa.
Kamaráta.
Z Brna. Brňáka. Pustíme.
Chceme vedieť pravdu. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno pre maja každému. No, ideme rozbiť všetkých týchto antivakcerov. Čo ste ešte? Konšpirátori, dezoláti, ja neviem, čo všetko ešte. Hej. Vypočujeme si jedného z najväčších intelektuálov žijúcich na Slovensku. Nemôžem povedať, že Slovák alebo nie je. Hej. Bohužiaľ, máme iba tupcov. Hej. Ja som na čele slovenských tupcov. Ale našťastie teda sme si naimportovali z Moravy takéhoto fešáka, ktorý intelektuálne samozrejme presahuje celý slovenský národ a preto ho tu máme. A preto možno ak Boh dá, tak jeho syn, aj čo ešte nakombinovať geneticky s tou zlodejkou, bude premiérom. A až potom...
Ja sa na to teším.
A až potom, hej, bude nirvána na zemi, teda na území Slovenska, až potom môžete povedať, že tak, a toto sme chceli, a toto je život,
toto
ktorý si
predstavujem. Toto ste chceli Slováci.
No, to je to, čo
chcú. Toto ste chceli Slováci. Toto.
No. Dobre, tak no, poďme sa na to pozrieť.
Ja to čítam tak, že...
Aha.
Chybička sa vlou.
Áno, lebo som si toto dal na odposluch a potom som si to neoddal na odposluch a teraz je to už dobre. Počkej, dáme to. Tak zistíme, ako to on teda číta celé, hej?
Ja to čítam tak, že populisti v zásade neustále varujú pred nejakými apokalypsami, za ktoré budú môcť liberáli. Akože varovali pred tým, že vakcíny budú zabíjať. Keď sa ukázalo, že nezabijú, že naopak zabíja neočkovanie, tak neochotne povedia, tak dobre, tak sa dajte očkovať. Čo neznamená, že zmenia akoby svoj prístup, ale je to presne ten súboj, kedy sa ľudská myseľ zráža s realitou. Ľudská myseľ, ktorú populisti ovládli svojimi konšpiračnými teóriami, začína narážať na realitu. A je to podobne ako s klimatickou krízou alebo s vojnou v Rusku. Tá kohorta tých voličov populistov je v zásade pomerne kompaktná. Sú to antivaxery, sú to popierači klimatickej krízy, čo to na Slovensku často aj proruskí voliči. Vo všetkých prípadoch sa ukazuje, že tá realita, kde popierači klimatickej krízy burcujú apokalypticky proti Green Dealu a Európskej únii a zelenej energii. Lebo my chceme svoje benzínové autá. Keď prichádza klimatická kríza, a my ju dnes zažívame úplne naplno, tak uvidíme, dokedy začnú, vo Francúzsku sa to už deje, samozrejme, ale na Slovensku zatiaľ nie, že začnú priznávať áno, ale naďalej sa nájdú si nejaký iný typ apokalypsy, ale ľudia sa zrazia z realitou. A pochopia, že to, čo im hovorili tí populisti, že to celé humbuk, no nie je, lebo teraz sa varí vo vlastnej šťave. Šokujúce na tom je pre mňa, že vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku vlády vyhlasujú krízové stavy. U nás nie je chladnejšie, u nás je rovnaká horúčava ako tam. A vláda sa tvári, že sa nič nedeje. Ako Fico.
Tento týždeň najteplejšie.
A ešte aj teplejšie. A Fico sa tvári, že nič, kolokovala na kolice to nerieši, nič sa nedeje. Teraz som čal, že v Nemecku vlastne iba za jún zrátali štatistickú úmrtnosť. 10 000 ľudí zomrlo na horúčavy iba v júni. Povedzme, že teda na Slovensku to nebudú 10 000, ale bude to možno to bude ale stovky ľudí. Lenže u nás nikto nerieši a nikto sa nepýta, kto zomiera na horúčavu a v akých číslach. Je to strašne zvláštne, pretože tieto horúčavy majú tragickejší rozmer pre celú spoločnosť a túto krajinu ako bleskové povodne, ktoré zatopia pár dedín. Ale keď je povodeň, tak politici vyštartujú a proste idú zachraňovať domy a sľubujú pomoc. Táto horúčava je následkami ďaleko dramatickejšie ako nejaká povodeň niekde na východe. A oni sú na dovolenkách. Nič sa ide. Toto je ďalšie popieranie, vlastne stále je to ten istý typ populizmu. Otázka je, či konečne ľudia pochopia, že keď sa pečú v tých svojich bytoch v panelákoch, a vláda na nich kašle, že tá vláda nemá záujem o ich životy. Pre mňa najfascinujúcejší tento apokalyptický scenár je v bizarnom obraze. Keď máš ten fanatický dáv popieračov veterných elektrární, ktorý tam akože... A oni sú odporcovia veterných elektrární, teda zelené energie. A 1. augusta v tej najväčšej horúčave boli demonstrovať pred úradom vlády proti veterným elektrárňam. To nevymyslíš. V horúčave, ktorú spôsobila klimatická, akože proste spalovanie uhlovodíkov, a oni protestujú proti veterným elektrárňam a pečú sa na tom slnku. To je pre mňa symbol absurdity, v ktorej žijeme. Ja to čítam tak, že populisti v zásade...
No. Toľko múdrosti si, kamaráde, nepočul v živote a mne môžeš postaviť sochu, že som ti to pustil. Som vás teraz obohatil.
Už len vidieť Neapol.
Hej, a zomriť, no.
Už len vidieť Neapol a spokojne zomrieť.
Neapol plný smeti na ulici. To by som chcel vidieť ešte. No, takže takto to vidíte, hej, takto sa teda veci majú, hej. Zabíjanie, očkovanie, však v poriadku, hej. A keď je taký veľký intelektuál, neviem, či v Českej republike považujete za intelektuál každého, kto má IQ okolo 76, hej. Nikto nie je proti očkovaniu. Nikto. Ja som v živote nepovedal, že sa neočkujú. Ani som nepovedal, že to dajú. Ja som sám opichaný, kamaráde, rozumieš, horšie som na tom, jak štietka na E55-ke. Hej. Ja ich mám všetky, teda okrem týchto posledných mňamiek. Hej. Nikto tu nič nevravel. Hej. No ale tak, a keď budeme očkovať, tak musíme to volať a musíme sa očkovať očkovacími látkami, môj zlatý. Hej. A tieto srágory, ktoré ste nanúcovali ľuďom, hej, neboli očkovacie látky. Nikto nie je proti očkovaniu. Ja nemôžem povedať, rozumieš, že proste ty si kretén, ktorý je proti očkovaniu, lebo nechceš šnúpať kokain. Lebo ja s mojimi kamarátmi v alternatívnych médiách sme sa rozhodli, že kokain budeme volať očkovacia látka. Ako si úplne debil, alebo čo máš za problém, Šimečka, by ma zaujímalo. Alebo si myslíš, že my sme úplní kreténi. Hej. Nikto nikdy nič nevrevel proti očkovaniu. Hej. Proti opichaniu sa týmto genetickým sajrajtom, áno. Ale to nebolo očkovanie. To, že vy ste to nazvali očkovanie, ja môžem nazvať očkovanie, šnúpanie kokainu. Rozumieš? Alebo môžem tvoju ženu nazvať Janošíkom. Hej, ako ja môžem proste plno vecí povedať, nazvať. To ešte neznamená, že sa to zhoduje s realitou. Hej. Takže títo... A my sme to vraveli už tedy, proste, že antivakcéry a takéto, kdejaké tieto srágory, rozumieš? No a keď niekto aj je antivakcér a nechce, si ja neviem, 3,5-kilové dieťa nechajú opíchať ekvivalentov, ako keby som ja mal dostať pol litra niečoho do seba. Rozumieš? No tak nie je to ich rozhodnutie. Nemali by ste rešpektovať iný názor? Nie, kde je tá vaša tolerancia? Alebo máte tú nacistickú toleranciu? To znamená, že ty musíš tolerovať naše svinstvá a my nemusíme tolerovať nič? Šimečka, kde je tá tolerancia? Kde je to, keď niekto povie, že nechcem sa dať opíchať ničím, hej? Ani normálnu očkovaciu látku. Nechcem. A čo teraz, ako ho odsunieme na kraj spoločnosti, alebo zabijeme ho, ukameňujeme? Čo s ním robíme, Šimečka? Lebo on netlačí sračky alebo nechce žiť podľa toho, čo ty rozprávaš. Ja neviem, či ste si nevšimli už dávno, že títo ľudia majú také totalitné sklony, že to je niečo nenormálne. Ja to, a pustí ich moci a videl si, aké to bolo za tie 3,5 roka. No a táto klimatická kríza. No, takto. A jak by som to povedal? je klimatická kríza. Nebolo vedecky dokázané, hej? Ako seriózne vedecky, lebo však to ja vede verím, ja neverím vedcom niektorým, hej? Veľký rozdiel. Lebo ak zanevrieme na vedu úplne tak, ako sme skončili, tak ako môžeme ísť naspäť do jaskyň žiť, hej? Ale proste, ale treba tých skorumpovaných svinie, ktorí sa vydávajú niektorí za vedcov, alebo aj sú, ale sú skorumpovaní. Treba na nich dávať pozor. Hej. Vedecky nie je dokázané, že tie horúčavy, hej, alebo proste tá klima, alebo je klimatická zmena, hej, že je to spôsobené ľudskou činnosťou. Hej. Minule som vravel, hej, bolo 40 a v roku niekedy, neviem, 27 alebo 21, proste bolo 41. Hej. No. A vtedy čo? Koľko aut vtedy jazdilo? Hej. Ako čo sa vtedy dialo? A potom nebolo, potom, ja som zažil zimy minus 27. Hej, pred 35-40 rokmi. A čo? To znamená, že vtedy a potom ľudia prestávali používať fosilné palivo, alebo čo sa stalo? Hej? Ako, áno, klimatická zmena je, no a? A čo? Teraz, jak vieš, že to je spôsobené ľudskou činnosťou? Jak vieš, že to nie je spôsobené výrobou, tou nenormálnou výrobou, ktorá lieta po celom svete, tvojich zastratých elektrických aut? Alebo tých vrtul, alebo toho betónu, ktorého tam vylejete, rozumieš? Hej. Ako vieš, že to nie je spôsobené? No a ja viem, hej, ja viem, že to, čo sa tu deje, nie je spôsobené človekom, pretože posledných 10-15 rokov takí kreténi, ako si ty, Šimečka, vykrikujú, hej, a Green Deal, a toto, a emisie, a neviem čo, hej, a toto, etanóly a neviem aké stračky do benzínu, hej, a veterné elektrárne a tieto fotovoltaiky a neviem čo, hej, a to všetko sa natlašilo a to je masu, pozri sa tam, oni v Bratislave, keď kúkneš trošku na západ, tak vidíš, hej, všetky tie vrtuliská, ktoré sa tam točia, toto. Ha, by ma zaujímalo, keď toto všetko robíte tých 10-15 rokov, hej, prečo je dnes teplejšie, ako bolo pred 15 rokmi? Mi to vysvetli. No bo akože na druhej strane mi chceš povedať, akože čo, že proste my sme zavreli sme jadrové elektrárne a začali sme spalovať a páliť uhlie zase. Vyzeráme jak Nemci pri blbli. Čo? Ako čím to je teda, že teraz je teplejšie, že Nemci, teda oni nakopli uholené elektrárne, kvôli čomu je teraz teplejšie, keď tých 15 rokov tu gniavite ekonomiku a životy ľudí, hej, nemalo by byť aspoň trošku lepšejšie, nemalo byť aspoň o 0,1 stupňa teda chladnejšie? Prečo je dnes horšie, ako bolo pred 15 rokmi? Kde ste urobili súdruhovia z NDR chybu? Ha? Keď ste teda tú ľudskú činnosť takýmto spôsobom otočili, a narobilo sa plno vecí a ochudobnelo proste stovky miliónov Európanov a zničili ste firmy a zničili ste životy. Hej. Prečo je to horšie teraz? Ako to bolo pred 15 rokmi, keď ste začali tieto sračky pretláčať? Toto mi vysvetlí, lebo toto ja chcem vedieť. Lebo podľa toho, čo rozumieš, čo vidím, tak ak ešte viac budeme pretláčať všelijaké tieto Green Deal sračky, tak za 10 rokov to bude 50 stupňov. Rozumieš? To už môžeme si normálne nakúpiť oné ťavy a jazdiť na nich. Tak to, čo robíte, hej, čo ste nanútili ľuďom, čo ste poničili proste životy, pozri sa na to, čo si teraz... Pamätáš sa, Adrianko, keď si šiel so 100 korunami do obchodu? Hej? Údajne 3,30 €? Hej? Pamätáš sa, čo si si mohol kúpiť za 100 korun?
Oj.
A teraz, rozumieš, a čo mi budete rozprávať? Hej? Všetko je drahšie, platia sa kdejaké povolenky a neviem čo. Hej? A jak to pomohlo? Prečo je tak teplo teraz, mi povedz. Čo? A v lani, prečo bola také studené leto? Ha? Čo sa dialo? Aký to malo vplyv? Ako zmenila sa ekonomika v Európe? Hej? Diametrálne nejak od minulého roku do tohto roku? Lebo minulý rok bolo studené leto. Hej? Viem veľmi dobre, moja žena nadávala v kuse. Hej. Minulý rok bolo studené, teraz je horúce leto. Hej. A teraz čo? Čo sa zmenilo? Hej. A keď by sme všetko vypli, hej, jak to urobili Číňania, rozumieš, a CO2 im kleslo cez COVID, hej, no tak no, prišiel tichý ocen a povedal, nie, môj zlatý, tu je naspäť. Hej. Ako, nie je to náhodou o tom, že chcete predávať povolenky? Prečo, keby mi tento intelektuál brnenský, hej, zo štatlov, keby si mi vysvetlil, hej, že kam idú tie peniaze? Toto by ma zaujímalo. Kam idú tie peniaze?
Na dotácie pre jeho ženu.
Rozumieš, kam? Pani Šimečkovej, pani Trasemceckami, kam idú tieto peniaze? Hej? A keď ich toľko platia tieto firmy a automobilky a továrne a neviem čo, hej, a ja, keď každé deci, čo si natankuje, keď to všetko platím, hej, všetky tie peniaze ste dostali, hej, no kam išli tie peniaze, že nie je lepšie, že nie je chladnejšie ako pred 10 rokmi. Rozumieš? Čo sa deje? Niekde niečo nefunguje. Buď tá vaša zastratá teória, že je to spôsobené ľudskou činnosťou, čo nie je vedecky dokázané, aj keď to niektorí vedci tvrdia, ale tí by to tvrdili za, rozumieš, za 10 000 eur, to bude tvrdiť, že proste oni slnko sa točí okolo Zeme, není problém. Hej. Poznáme ich, aj na Slovensku sú takí, po celom svete sú tieto štetky. Hej. No alebo čo? Alebo to znamená, že všetky peniaze, ktoré vám dávame každý rok, hej, rozdrbete na ne, ja neviem na čo, hej, a nepoužívate ich efektívne na to, aby sa zlepšila klíma. No tak ako, tak čo? Rozumieš? Napriek tomu, že to sú stovky miliárd, čo takto zaplatí aj Američania, aj Európania, hej. To znamená, že čo? Že ich rozdrbete tie peniaze? Alebo čo s tými? Alebo efektívne ich nevynakladáte, to vidíme. Pozriem von, proste neviem, čo s tými peniazmi robíte. No. Takže čo, máme ešte vám viac peniazí dať? Ja sa pýtam, hej, ešte chcete dvakrát toľko? Chcete, aby benzín stál, povedzme, 4 eurá a potom zhrábnete všetky prachy na svoj zasratý Green Deal, hej, a budú vrtule všade po Slovensku a potom už bude super? Ja sa pýtam, či tak toto je, že proste, lebo je samozrejme veľmi dôležité, hej, že či je tam nejaká čiara tam pri onom v Jarovciach a že či tá vrtula je na jednej alebo na druhej strane. Hej. No ale keby bolo toľko vrtula aj na našej strane a nemali by sme jadrové elektrárne, hej, no tak Rakúšania by svietili sviečkami. Lebo väčšinou roka ich dotujeme. Lebo keby sme mali takú istú štruktúru, ako majú oni, tak ani my nesvietime, ani oni nesvietia. Hej. Lebo kým je dobre, však môžeme sa baviť, o čom chceme. Základ, posledná vec. Zhrniem to. Kam idú tie peniaze? A ako sú vynaložené? Teda na čo sú vynaložené? Lebo vieme, že nie sú efektívne vynaložené na teda ochranu klímy alebo na zmenu klímy, alebo ja neviem čo, na Green Deal. Lebo keby to tak bolo, tak tu sedím vo svetri. Rozumieš? No, takže mi povedz, čo robíte s tými peniazmi? Nech vieme. A keď naznáme, že to teda, ja chcem pravdu, čo robíte s tými peniazmi? Hej. A keď my naznáme, že robíte všetko, čo sa dá, ale keby sme dali viac peniazy, tak by sa to dalo zmeniť, tak my ich dáme. Veď my vám ich dáme pre Boha živého. Rozumieš? Nikto nechce byť vonku na 50. No a posledná vec, hej, s týmito, čo on vravil, že v Petržalke sa, čo v tých bytoch, že sa tam on je, hej, čo samozrejme je pravda. Ale som videl nejaké video, niekde vytiahli Američania štáty. Ale pozrite sa, život v Spojených štátoch a veci, ktoré tá, jak funguje spoločnosť a jak fungujú veci, sú niekedy diametrálne odlišné od Európy a my máme, ja neviem, máme, určite mali sme 100 rokov kvalitnejšie autá, máme lepšie budovy sú postavené a okna a dvere a ja neviem čo. Hej, a zase niektoré veci majú vychytané oni. Hej, o to nejde, ale a niekde vyťahli štatistiku, že v priemere v Európe zomrie viac ľudí v lete na horúčavu, než v Spojených štátoch na smrť strelnou zbraňou. Hej. A vieme, že oni sa tam strieľajú navzájom, hlavne tí čieri, rozumieš, jak zajace. Hej. A tento povedal, čo, že 10 000 Nemcov oni zakalilo. Hej. No, a ja sa pýtam, hej, prečo nekapú tí Američania? Že tam majú väčšie horúčavy a oveľa dávnejšie. Vieš, v takom Texase, môj zlatý. Hej. A keď sa pozriete aj na oni, tak proste tá klíma v Spojených štátoch, keď ste na tej steronobežke iná, ako je v Európe. Aj, že tam máš oveľa chladnejšie, na úrovni Španielska máš, neviem, New York alebo niečo, a proste je tam oveľa chladnejšie. Aj. No ale potom majú štáty, ktoré sú oveľa teplejšie, ako taká Arizona, alebo neviem čo, Nové Mexiko aj, a Texas. A Florida je samozrejme iná. No ale proste prečo my nemáme tie klímy? Rozumieš? Z akého dôvodu? Prečo necháme ľudí umierať? Rozumieš? Od tepla v 21. storočí. Kde je problém? Čo? Klimatizáciu majú iba bohatí ľudia. Však chod si... Tá prenosná stojí 200 alebo koľko, alebo 300. To myslíš, že si ľudia nemôžu dovoliť? Hej? Alebo čo? Prečo? Prečo je to takto? Prečo teda ľudia umierajú? Kvôli tomu, že je teplo? Lebo v Texase nie je teplo, však. A v Arizone tiež nie je teplo. Hej? Ale tam neumierajú. Rozumieš? No ale v Európe umierajú. Čo robíme zlé? Ha? Mi povedz. Abo budeme sa vyhovať, však jete. No a vieš čo, bol som vonku v januári, omrzli mi prsty, teraz mi musia amputovať. Hej. A čo? No, bol som v papučiach na boso, 2 hodiny vonku, v minus 15. Hej. No a čo? A budem sa, čo budem vykrikovať, akože bol kreténi, robíte Green Deal, kvôli vám mi omrzli prsty? Ako my v 21. storočí nevieme zabraniť tomu, aby ľudia neumierali proste od horúčav v Európe? Za to môže klimatická zmena?
Ale prosím ťa, aká klimatická zmena? Niekto vytiahol doslova z prstu nejaké číslo, že koľko ľudí umrelo na horúčave, ale pôvod tých čísel nemá. Len strašiť. A čo iné? Ja tu mám článok a k tomuto brnenskému intelektuálovi aj k tomu očkovaniu, aj k tým klimatickým zmenám dve veci. Obidva sú z Markeru. Jeden napísal Martin Rajňák, má názov Vedecký konsenzus ohľadom antropogénneho pôvodu klimatických zmien má vážne trhliny. Európska únia už dlhé roky škrtí hospodárstvo svojich členských štátov tlakom na nízkouhlíkovú ekonomiku. Túto politiku občania európskej múmie pociťujú rôznym spôsobom, od poklesu životnej úrovne až po vyhrotenú spoločenskú diskusiu ohľadom veterných elektrární. Podstatným argumentom na obhajobu tohto prístupu je, že človekom produkované CO2 spôsobuje klimatickú zmenu, ktorej sme svedkami. Každý náznak spochybnenia tejto teórie je prudko odmietaný a zosmiešňovaný s argumentom, že predsa je na tom vedecký konsenzus. Napriek úzkostlivej snahe mainstreamu udržať tento konsenzus, sa v ňom objavujú vážne trhliny. Jednou z nich je list 49 bývalých zamestnancov vesmírnej agentúry NASA z roku 2012, v ktorom okrem iného píšu. Veríme, že tvrdenia, podľa ktorých človekom produkovaný oxid uhličitý má katastrofický dopad na zmenu globálnej klímy, nie sú podložené, najmä ak zoberieme do úvahy tisícky rokov empirických dát. Keďže stovky známych klimatológov a desiatky tisíc ďalších vedcov verejne deklarovali, že neveria katastrofickým scenárom, je jasné, že ustálený vedecký názor neexistuje. Žiadame NASA, aby sa vo svojich budúcich vyhláseniach tejto téme zdržala uvádzanie nepreukázaných a nepodložených tvrdení. Ak by išlo o strážnikov či účtovníkov z NASA, mohli by sme na tým mávnuť rukou. Pravdou však je, že v zozname signatárov figurujú ľudia, u ktorých ťažko spochybniť, že o Zemi vedia naozaj dosť. Nájdeme tam napríklad 7 astronautov programu Apollo, 2 riaditeľov slávneho vesmírneho centra v Houstone, množstvo vedeckých pracovníkov, ako aj manažérov vesmírnych programov. Za všetkých uvediem konkrétne jedného. Harrison Schmidt, ktorý má doktorát z geológie z Harvardskej univerzity a je jediným profesionálnym geológom, ktorý kráčal po mesiaci. Argument, že signatári nie sú vyslovene klimatológovia, sa pri ľuďoch schopných vedecky aj prakticky zabezpečiť let na mesiac a späť javí trochu slabý. Ak by sa nám predsa len zdalo 49 signatárov málo, popíšem ešte jednu, počtom väčšiu a dátumom novšiu trhlinu vedeckého konsenzu. Ide o svetovú klimatickú deklaráciu, kde sa okrem iného píše: geologické záznamy ukazujú, že klíma Zeme sa mení, odkedy planéta existuje, pričom sa striedajú prirodzené fázy ochladzovania a oteplovania. Malá doba ľadová sa skončila nedávno, približne okolo roku 1850. Preto nie je prekvapujúce, že v súčasnosti prežívame obdobie oteplovania. Klimatická politika sa spolieha na neadekvátne modely. Vyšší objem CO2 je pre prírodu prospešný a prispieva k väčšiemu zazeleneniu planéty. Dôrazne odmietame škodlivú a nerealistickú politiku nulových emisí CO2 do roku 2050.
Táto deklarácia bola prvýkrát predstavená v septembri 2019 s približne 500 podpismi. Odvtedy sa počet signatárov zvyšuje a po najnovšej aktualizácii zoznamu z 27. júna 2026 je ich počet už 2072. Medzi signatármi sú dvaja nositelia Nobelovej ceny za fyziku, stovky profesorov, vedcov a odborníkov z viacerých oblastí spoločenského života. Častým argumentom proti takýmto aktivitám je, že medzi signatármi nie sú klimatológovia. To však určite nie je prípad tejto konkrétnej deklarácie. Vyberám pár osobností, ktorí argument absencie klimatológov veľmi presvedčivo rozbíjajú. Richard Lindzen, profesor na MIT v USA v odbore atmosféra, oceány a klíma, ktorý patrí medzi najvýznamnejších svetových odborníkov na dynamiku atmosféry. Joseph Diallo, profesor meteorológie a klimatológie, ktorý okrem iného na danej univerzite vybudoval program meteorológie. David Legates, profesor klimatológie z univerzity v Delaware, ktorý okrem iného riadil Centrum pre výskum klímy. Potom José Bueno Conti a Ricardo Augusto Felicio, obaja profesori klimatológie na univerzite São Paulo. Werner Kirsten, profesor klimatológie na univerzite v Leipzigu. Adriano Mazzarella, profesor meteorológie a klimatológie univerzity v Neapole. Alebo John Maunderer, klimatológ a bývalý prezident Komisie pre klimatológiu Svetovej meteorologickej organizácie. A takisto Javier de la Vela Melendo, španielský doktor klimatológie a univerzitný profesor. To nie sú veci, že? Bolo by možné podrobnejšie popísať aj ďalšie trhliny vedeckého konsenzu o antropogénnom pôvode globálneho oteplovania, no myslím si, že vyššie napísané dáva kriticky mysliacemu človeku dostatočne jasný obraz o tom, či vedecký konsenzus je realita alebo len mediálne vytvárané zdanie. Ak sú však vážne trhliny v základnom argumente pre Green Deal, nemali by sme trvať na jeho prehodnotení skôr, ako nás definitívne ekonomicky odrovná? Napadá mi v tejto súvislosti taký obraz. Predstavte si človeka, u ktorého sa začala rozvíjať víróza. Má už prvé príznaky a je zrejme, že chorobe sa nevyhne a bude ju musieť prekonať. Tu za ním príde samozvaný lekár a povie chorému, že príčinou jeho príznakov je konzumácia stravy bohatej na živiny a vitamíny. Ak chce vyzdravieť, musí sa z tejto stravy vzdať a namiesto toho konzumovať alternatívnu obživu, ktorú mu lekár predá. Navyše chorému za pravidelný poplatok požičia 5-kilový liečivý amulet, aby ho mohol nosiť na krku. Chorý po istom čase cíti, že ako si slabne, že ten amulet ho čím ďalej tým viac ťahá k zemi a všimol si aj to, že ostatní sa na neho akosi zvláštne pozerajú a žiadne amulety nenosia. Lekárovi v úvodzovkách však natoľko verí, že terapie sa nechce vzdať a všetkým, ktorí pred ním naordinovanú terapiu spochybňujú, nadáva do konšpirátorov a bez premýšľania odmieta ich argumenty. Z textu je dúfam dostatočne zjavné, že tu nikto nespochybňuje existenciu klimatickej zmeny. Otázkou zostáva, či je rozumné, aby sme do procesu adaptácie na prebiehajúcu klimatickú zmenu vstupovali s oslabenou energetikou, padajúcou ekonomikou a Green Dealom na krku. Ak by sa v dejinách nenašli ľudia schopní a ochotní spochybniť vedecký konsenzus hlavného prúdu svojej doby, asi by sme dodnes nevedeli, že zem sa točí však. Čiže o akom vedeckom konsenze tu hovoríme? Tie mená z tých univerzít hovoria za všetko. Kto sú tí vedci, ktorí sa zhodli na tom konsenze? Kde sú pod tým podpísaní? Kde sú tie prieskumy? Kto ich robil? Alebo len tak naslepo budeme bibliakovať do sveta, že CO2 za to môže? Stačí sa pozrieť do histórie. Takéto teploty tu boli, čo aj pred 12 000 rokmi. Alebo sa tá doba ľadová, ako čím sa skončila? Že mamuty začali chodiť na dízloch? Alebo začali spalovať čierne uhlie? Mamuty sa ohrievali pri ohníku? Z uhlia? Čím sa to stalo? Ja, taká základná logická otázka, hej? A týchto zmien v tej histórii planéty je... niektorí veci aj skúmajú, hej? Nielen tliachajú do vetra. No. A dokonca, a už keď sme ešte... Vrátim k tomuto Bibasovi. Napríklad, si vedel, že v Dánsku vyplácajú veľké odškodné za covidové očkovanie detí?
No, až také veľké nie.
Nie je to málo. Hej? Určite nie. Nie je to málo. Celkovo 9 subjektom v rámci odškodenia priznali sumu približne 3 milióny 185 tisíc dánskych korún, čo je pri súčasnom kurze okolo 426 tisíc eur pre 9 detí. Hej? A pokračuje sa ďalej. Medzi vážnejšie vedľajšie účinky, ktoré 9 detí pociťovalo, patrila napríklad chronická žihľavka, perikarditída, myokarditída, zápal centrálneho nervového systému a taktiež encefalitída. A toto bolo po očkovaní. Lebo však deti bolo treba očkovať, ktoré nemali problém s covidom. Však? Ale bolo treba zaočkovať. Už od 6 mesiacov ste očkovali.
kreténi.
Hovedá,
no? O odškodné za nežiaduce účinky očkovania vo vekovej skupine 5 až 17 rokov v Dánsku celkovo zatiaľ požiadali v 78 prípadoch. Zatiaľ. To je 78 prípadov. No, u nás mali po očkovaní 7 mŕtvych. V Čechách 170 mŕtvych. Ako sa asi robili štatistiky? Kto vie, koľko tých ľudí má doteraz problémy zdravotné? No, daj Boh, keby ste to nahlásili, tak doktor to radšej dá pod stôl. Však to si pamätáme. Nebolo to tak dávno. Keď taký pán Salaj hnal na štadióny ľudí, aby sa dali zaočkovať. Však? Ale tí, čo sa nezaočkovali, podľa Šimečku, zomierali. Ja neviem, ja zaočkovaný nie som, moja žena nie. Žijeme.
No ale raz zomrieš.
To je zázrak.
Raz zomrieš, nebudem.
Čak raz zomriem, to je pravda.
No ale...
Ale nie do roka a do dňa.
No, pozrite sa. Ja nie som klimatológ, hej. Ja len hovorím to, čo vidím okolo seba. Ja vidím, že niektorí sú proste kúpení a to už je minimálne 20 rokov sa toto deje, čo sa týka tejto klimatickej zmeny. Ale poďte sa normálne, hej, lebo som blbý, tak viete, mám vždy iba také jednoduché rozmýšľanie. Hej. A celá táto, celý tento Green Deal, hej, by... Jak by som to povedal, by mi dával zmysel, že títo ľudia majú naozaj starosť o nás, Bože. Hej. Keby na podporu tohto neboli poskytované obrovské dotácie, nie z peňazí nejakých Rothschildovcov, Rockefellerovcov, alebo že by do toho tlačilo peniaze Bezos, alebo ten Cukor Bukor. Nie. Na podporu týchto biznisov, lebo toto sú biznisy, jak veterné, tak tie oné slnečné, ja neviem čo, sa používajú peniaze daňových poplatníkov. Zoberú ti peniaze, ktoré by si mal mať na nemocnice, na cesty, na školy, takéto somariny sprosté, hej. Zoberú, to vystrašia, povedia ti, že toto všetko je hrozné, to proste a tie peniaze dajú týmto firmám, ktoré vyrábajú tieto vrtule, fotovoltiku a neviem čo. Hej. A popri tom ešte zničia, však, lebo treba zničiť európsku ekonomiku, hej, lebo treba to tu začierniť a zničiť ekonomiku. No a preto sa mi to zdá podozrivé. Ja viem, som jednoduchý chlapec, áno som, hej. Ale keď niečo je dobré, hej, tak ono by to malo samé od seba fungovať, si myslím. Hej. Pozrite sa, ktoré veci sa dotujú. Hej, čo nezarába peniaze, čo nemá šancu zarobiť peniaze. Boli elektrické auto a vrtulky. Hej. Kdejaké poskakovanie po javisku. Rozumieš, kdejaké knihy v úvodzovkách 64 stranové. Rozumieš, ktoré vytvorilo AI. Hej. A kdejaké takéto veci? Veci, ktoré by sami od seba nemohli prežiť. To sa dotuje, hej, z vašich peňazí. A to nie je, to furt je za tým nejaká súkromná firma, súkromná korporácia, ktorá vyrába niečo, čo ti je na hovno, hej, a ti to vnucujú. Hej. A keď to aj nekúpíš, no tak si na to aj tak prispel. Ani si to neuvedomíš, ja si nekúpim elektrické auto. No a tie dotácie, čo dostávali tí, čo si to kúpili, ha? To komu šlo do vrecka? A z koho vrecka to išlo? Hej. A keď sa na to pozrie sprava, zľava, hej, tak proste máme jeden veľký biznis. No a potom druhá vec je tá, hej, že je 11. augusta roku 2026. Hej. A ak by sme prirovnali, povedzme, toto leto k letu v Texase, hej, alebo niekde v Arizone, hej. Prečo oni nemajú tam také problémy, jak my máme? My nie sme schopní sa adaptovať na zmenu v 21. storočí, keď sú roboty a neviem, čo máte, AI a proste a hocičo, čo si zmyslíš, existuje. Akorát na horúčavu sa nevie Európa proste, oni nevie sa brániť horúčave. Američania vedia. Rozumieš, dokonca aj v Afrike to vedia robiť. Hej. Ale keď budeme porovnávať kultúru, hej, jak to, že v Amerike nemajú problémy s týmto? A my ich tu máme. Z akého dôvodu? Prečo? Je vonku 40 a teraz jedno, či to spôsobil Fero s tým, že zakúril si v zime s hnedým uhlím alebo nejakými výbuchmi na slnku alebo mimozemšťanmi, alebo ja neviem, Ježiš Kristus to spôsobil. Je úplne jedno, je 21. storočie, my máme technické aj finančné prostriedky na to, aby sme sa adaptovali. Prečo je v 21. storočí, prečo je v auguste roku 2026 zrazu veľká správa, že na slovenských, do slovenských nemocníc dávajú nejaké klimatizácie do ryti? Toto mi povedzte. Toto mi vysvetlite, prečo je to teraz super vec. Prečo ja mám teraz Šaškovi postaviť niekde a Ficovi mám postaviť niekde nejakú sochu na námestí, alebo čo? Čo ste do ryti robili od roku 2006, čo ste tam boli? Bol tak, není problém dať Čimečkovej peniaze, není problém dať konkubíne, zatrasenie teckou peniaze, není problém na mnohé veci dávať peniaze, na umenie, hej? Lebo bez umenia, hej, nejakého buzeranta by sme pokapali. No ale bez klímy, vieš, tí starí ľudia v nemocniciach, v operačných stavoch, pokapali. Hej? No ale čo? No tí nevedia vykrikovať tak nahlas ako kvázi umelci. Prečo je toto veľká vec zrazu, že my máme, ideme dať, ako ja mi čo, 60 jednotiek dali v Bratislave do nemocníc. A ja sa mám v roku 2026 z toho posrať. Rozumieš? Ako, na čo sa to hráme? Ako čo sa nám tu snaží niekto ako niečo vysvetliť? Bol si v Amerike? Ja som bol pred 25 rokmi v nemocnici. V Naperville. Hej? Bola tam zima, vonku bolo 32, 33, vlhko jak svinia však v Chicagu. V nemocnici bolo príjemne, tak ako mám teraz štúdiu. A my máme problém? Rozumieš? My máme problém? Pár zastratých jednotiek proste dať do tých nemocníc? Hej? A keby si ich aj používal 2-3 týždne, že za tie 2-3 týždne môže pokapať 100-200 tisíc ľudí. Tí nemajú takú ich život, tí nemajú takú hodnotu, jak je hodnota za straté jednotky. Však tie klímy nie sú drahé pre Boha živého. To nie je luxus v dnešnej dobe. To nie je luxus, to je nutnosť. Prečo my nie sme schopní sa adaptovať na zmeny, ktoré sú? Nie, budeme plakať. A vieš čo? Keď bude benzín stáť 2,50 a ty zaplatíš ešte viac na nejakých povolenkách, tak vtedy sa slnko poserie, kamaráde, zalezie a už nevylezie. Hej. A vtedy budeš mať chládok 2 mesiace v nemocniciach. Lebo peniazmi, ktoré dávame do chrtánu niekomu, ktorý to ich utráca, nevieme na čo, hej. No tým si vieme urobiť lepšie. No to môže, a pokiaľ si to myslíte, však fajn, veď ja s vami nemám problém. Ja zoberiem peniaze a nainštalujem si klímu. Rozumieš? A áno, ja riešim problém proste za 24 hodín a ty ideš na to dlhodobo a možno keď šiesti z tvojej rodiny zomrú v tej nemocnici, v tých horúčavách, po operačných stavoch, možno za 20-30 rokov, už to bude všetko fajn. Lebo všetky tie peniaze, ktoré ste natlačili týmto ľuďom do chrtánu, tak odstrašili slnko a proste už nesvietilo. Hej. Abo, neviem čo. Hej. Rozumiete, chápete tieto zvrátenosti? Prečo my sa nevieme adaptovať na zmenu situácie v 21. storočí. Rozumieš? Ľudia, rozumieš, ktorí mali papek v ruke pred tisícami rokov, hej, boli schopní prežiť, ja neviem, niekde v Norsku, rozumieš, vikingovia, vedeli si postaviť domy a nezamrzli. Stávali si tie longhousy. Vedeli sa prispôsobiť. A my sa nevieme teraz? Nemáme na to technológie? Nemáme na to peniaze? To naozaj? Komu to chcete narozprávať? Rozumiete? Toto sú také sračky. Hej? A ja nechápem ľudí, ktorí proste sú ochotní, lebo ty vidíš aj jednu, aj druhú vec, len ty to proste máš, toto vidíš takto a toto vidíš takto a nie si schopný to prepojiť. Že to jedno s druhým ale súvisí. To nie je, že máme teraz klimat, ľudia zomierajú od tepla. No a prečo zomierajú od tepla do ryti? Rozumieš, tak sedíš v Petržalke, rozumieš, v nejakom byte. Ja som takto býval vonom v Dubravke, ja viem, a večer som otvoril okno a z ostatných panelákov začalo sálať horúčava, som mal 32 o polnoci v byte. Hej. Nebol môj byt, hej. Tak, ale proste plno ľudí má klimu a hotovo. A nefňukajú, tak sa prispôsobím. Nie? To je taký problém? Alebo nie, nekúpim si klímu, budem viacej odvádzať na daniach, na odvoku, na všetkom budem odvádzať a budem dúfať, že oni niečo urobia so slnkom. No dobre, tak to robte. A ja budem robiť inú vec, idem zahrať Adriánko. Lebo, ako sa hovorí, to je takéto to tibetské príslovie.
Kto nehrá, nech ani nefajčí.
Presne tak.
Dobré ráno, prajem všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja, počúvaj mňa, tak zožiera zvedavosť, že je to. Si neviete predstaviť, to, ako takúto dvojku mať v štúdiu, nechápem a určite sa dozvieme, že prečo, ale tak ma zožiera zvedavosť. No, že ich privítaj.
Ja ich privítam, pani docentka Darina Havralentová v štúdiu.
Dobré ráno. Dobrý deň, prajem aj vám, chlapci, ako aj poslucháčom Rádia Infovojna.
No a kto by čakal, že vedľa pani docentky bude sedieť tuto Martin Belák, agronóm, bylinkár. A ja som tiež zvedavý, o čom to bude. My sme sa bavili, že o čom to bude.
Dobré ráno, Martin. Dátum,
Dobré ránko všetkým.
Ale ja som zabudol na to, ale vedel som, že máte prísť. Takže Martin nám osvetlí, čo bude dnes témou.
Ja som poprosil pani docentku, vypočul som viacero, asi všetky, nie viacero, všetky relácie, veľmi sa mi pozdávali, nie len rozsahom, ale aj obsahom a to kvalitou. A rozmýšľal som, že či by som mohol navrhnúť pani docentke vlastnú tému, lebo niektoré témy sa v spoločnosti vyslovene vynechávajú alebo sú také opomínané, alebo keď sa aj spomenú, tak len veľmi okrajovo. A pani docentka, keď som s ňou hovoril, tak povedala, že nie je problém. Ja som jej len tak zhruba vysvetlil, čo by som chcel. A keď sme sa stretli druhýkrát, tak som už povedal tak presnejšie, čo chcem riešiť, čo chcem hovoriť. Pani docentka povedala, že dobre. Dohodli sme si termín, dohodli sme si podmienky rozhovoru, ako to nazvať, a potom Infovojna nám poskytla priestor.
Čiže v podstate... Ale čo mňa zaujíma tá téma, veď prepohať, že tak naťahujete ma aj gumu v trenérkach.
Budeme hovoriť o individuálnom vývine dieťaťa a okolnostiach, za ktorých sa to môže, alebo sa to deje. Tak hruba by som to povedal.
To je super. Tak môžeme začať. Poďme do toho. Ja sa už teším. Norbert si už obríza nechty.
To nie je pravda. Jem marlenku, ale dobrú chuť. Ďakujem.
Dobre. Moja prvotná myšlienka bola taká, že to som počúval aj keď som bol dieťa, to som počúval aj keď som už bol dospelý a počúvam to dodnes, že mladá generácia detí sú veľmi nevychované. Moja reakcia prvá, keď som bol dieťa, tak čo si to dovolujú tí dospeláci? Veď,
to ja... za našej generácie nebolo.
Dobre. Toto hovoria všetky generácie. Aj ja som to rozprával. A potom sa stala taká vec, že som si uvedomil, čiastočne to bolo aj vecou štúdia, že to, aké sú tie deti alebo tá mladá generácia, tak za to nesie zodpovednosť vždy tá generácia, ktorá má vychovávať deti. To znamená, že tí starší. Zlomil som pero. Adrian.
To nie je podstatná informácia.
Uvedomil som si, že ja, ako dospelá osoba, som tiež spolu zodpovedný za výchovu všetkých detí, ktoré sa kedy so mnou stretnú alebo ktoré ma kedy budú vidieť alebo počuť. A o tomto by som chcel práve s pani docentkou hovoriť, lebo ona nie len teoreticky, ale aj prakticky zvládala a zvláda tú psychológiu do tej miery, že sa vie orientovať aj v tých problémoch, ktoré sú dnes. Veď stačí si vypočuť jej relácie a človek vie, že naráža vždy na aktuálnu situáciu. Nehovorí o tom, čo bolo kedysi, ale to, čo prežívame dnes. A preto som aj prišiel dneska do tej relácie s pani docentkou.
Si to vymyslel?
Za čo som veľmi vďačný, že bola ochotná so mnou prísť a rozprávať sa. Pred reláciou sme museli sa rozprávať, dohodnúť sa, aby aj ona vedela, že čo budeme rozprávať, ako budeme rozprávať. A dúfam, že tá relácia dopadne k spokojnosti nielen nás dvoch, ale aj poslucháčov.
Mňa by zaujímalo, ja chcem sa dostať k tomu, že prečo tí starší, keď sme, alebo sú starší tí ľudia, prečo sa pohoršujú nad tou mladou generáciou. Hej? Poviem vám príklad, jeden môj. Hej? Keď som mal nejakých... Moja stará matka bývala v paneláku. Hej? A keď som mal nejakých 16 alebo čo, raz ma chytila tam u nej, som tam bol na prázdne, vo vchode som sa boskoval s nejakým dievčaťom. Kamaráde, som musel mastiť hore a čo som aj dostal, tú nakladačku, čo ja som dostal, hej, že čo som za neviem čo. Hej. No ale už vtedy som bol taký jedný vychytralý debilko. Hej, tak a prvým je však, ale nevydávala si sa ty náhodou, keď si ešte nemala ani 17? Nenarodila sa ti moja mama, keď si ešte nemala ani 18? A mňa tu peruješ za to, že sa boskala s nejakým dievčaťom prakticky na verejnosti. Rozumieš, som nebol s ňou zašitý niekde v pivnici. Hej? Ako, proste, rozumieš? Ako to pokrytectvo? Rozumieš, to tá drzosť? Veď to je hrozné. Hej? No a teraz vidíš to. Nejak to máme, Martin, ten niečo zabudnúť na svoju mladosť a snažíme sa nejakým spôsobom ten náš morálny svet, ktorý máme v predstavách, proste nejak reflektovať na decka. Hej? Niekedy absolútne nereálne, si myslím ja.
Možno, že dospelí len nereflektujú svoju minulosť, ale túžby svojej minulosti. Hm? Alebo svojej predstavy. Že predstavy tak to malo skôr, byť a... áno.
Hej. No, však mnohí rodičia si vlastne projektujú, a to vidieť pri športe, že mne to nevyšlo, tak decko do toho tlačí vo veľkom.
Áno. Ja som sústružník, vlastne moja dcéra musí byť lekárka. Jasne. No.
Áno. Svoje ambície nenaplnené vlastne premietajú do detí. Teda aspoň... Tak. Áno, trafil som sa, pani docentka?
Presne tak.
Dobre, tak začneme teda. Ja by som pani docentke dával otázky a potom v diskusii by sme sa snažili, ona je samozrejme erudovanejšia, tak ona odpovie, ja keď budem vedieť, tak skúsim k tomu aj ja niečo doplniť. Skúsime taký dialog, ak by sa nám to darilo, s tým, že ja budem klásť otázky a pani docentka bude odpovedať. Tak prvá otázka.
A my môžeme byť ticho, taká... Martin, môžeme byť potichu.
Môžete klásť otázky, skôr by to bolo žiaduce, keby ste kládli otázky.
Tak. Okay.
Dobre, môže prostredie, napríklad rodina, škola, spoločnosť a tak ďalej, ovplyvniť vývoj dieťaťa?
Nie, že môže, ale aj musí a je to nevyhnutné. Proste to je prirodzený tok zdravého detského vývinu toho ľudského jedinca. Takže to sú jednotlivé zložky, ktoré sa podielajú. Pričom rodina je najdôležitejšia, je jadrová. Žiaľ, začali sme. Žijeme dobu, kedy sa rodina potláča, kedy sa veľmi sofistikovane a veľmi nebezpečne pomalými krokmi tá rodina rozbíja, sú jej kladené rôzne prekážky, veď za minulý rok sa nám narodilo v priemere menej detí, ako sa rodilo za druhej svetovej vojny. Takže tam je veľmi zhubný vplyv na tú rodinu, ktorá je ťažisková a jadrová. A potom teda nastupuje spoločnosť a v rámci tej spoločnosti škola a rovesníci. U dieťaťa sú tri piliere. Je rodina, je škola a rovesník. Hej? A to všetko sa skrýva pod tým slovom spoločnosť. Takže áno, samozrejme, každá tá jedna zložka, ktorú ste vymenovali, určite svojim dielom sa podiela na výchove toho dieťaťa, každá trochu inak, každá aj iným podielom, tým časovým a tak ďalej. Áno, znova prizvukujem veľkú dôležitosť rodiny. ktorá, keď je zdravá, je nenahraditeľná. Proste tá by mala fungovať a vtedy fungujú aj iné veci. Keď je dobrá rodina, ochráni aj pred negatívnymi vplyvmi zvonkajška. A s týmto môžem zahltiť celú reláciu, takže neviem, či to takto stačí. Keď, tak nech sa páči.
No? Dobre, a keď teda rodičia môžu, respektíve musia ovplyvňovať ten vývoj toho dieťa, vývin toho dieťaťa, kto ich môže alebo má na to pripraviť? Kto pripravuje rodičov k rodičovstvu? Alebo kto má byť tá autorita, ktorá povie a takto?
Ale veď predsa rodičia tých rodičov, aj oni vyrástli v nejakých rodinách. Áno, tam by mali byť v tých predchádzajúcich generáciách. To by sa malo dediť z generácie na generáciu.
Pani docentka, poviem vám jednu vec, čo moja skúsenosť do života. Chcete sa prebiesť na mopede, hej, potrebujete na to mať skúšky, vodičák, hej, ale decko môže mať hociaký debil. Viete?
No, tak bohužiaľ do toho vstupuje tá biológia, ktorá je neprierazná. Naozaj tu na veľa vody nenamútime, ani nič nové nevymyslíme, proste takto to je. No a keď sú rodičmi nezodpovední ľudia, ktorí získali, alebo teda boli vedení k nezodpovednosti ich rodičmi, respektíve aj spoločnosťou, lebo ono sa to veľmi pomaly, no dnes už aj rýchlo, hej? Kedy si pomaly, dnes už aj rýchlejšie, plazivo a takmer nebadane sa rozpadávajú tie hodnoty rodiny, rozpadávajú sa rodiny, rozpadávajú sa určité spoločenské normy a hodnoty a celé sa to presúva na tie deti, ktoré si to osvoja a keď majú svoje deti, znova sa to ďalej rozvoľňuje. Kedy si to trvalo stáročia, potom, ja neviem, polstoročie, potom desaťročia. Mne to teraz prípada, že to ide milovými krokmi. A som z toho smutná. A nemám z toho dobrý pocit. Vidím to aj vo svojom okolí, ako sa deti správajú aj navonok, aké je to nevhodné, nepekné, nepríjemné a bohužiaľ je to tak.
Dobre, opýtam sa ešte takto, že keď teda rodičia, to už bolo na začiatku povedané, rodičia sú tí, ktorí nesú gro toho, tej výchovy toho dieťaťa.
Mali by.
Mám tomu rozumieť tak, že no, ono je to asi aj tým, že spoločnosť je dnes inak usporiadaná, ako som to ja hovoril v tej predchádzajúcej relácii, keď som tu bol sám, že vlastne v minulosti vychovávali starí rodičia. Jednak boli odbremenení od tej hmotnej stránky, že nemuseli zabezpečovať hmotnú stránku toho živobytia. Dnes to padá všetko na hlavu tých rodičov. A ja sa iba tak opýtam, že či vlastne aj starí rodičia je vhodné, keď vstupujú do výchovy detí?
To je nielen, že dobre, to je priam žiaduce. Ešte takto, milí poslucháči, my sa bavíme zatiaľ o norme, áno? Čiže v rámci normy, ako by to malo fungovať. Vo funkčnej spoločnosti, vo funkčnej rodine majú starí rodičia nezastupiteľnú rolu. Pretože už nie sú priamo rodičmi, už tam vstupujú ako taký láskavý, múdry a skúsený partner, ktorý vie odovzdať tým deťom mnohé veci, na ktoré rodičia ani nemajú čas, ale ani ich nezažili. Áno? Takže tá rola takisto tých starých rodičov je nezastupiteľná a verím tomu, že to tak je, že v tých zdravých rodinách tí starí rodičia do toho vstupujú tým správnym krokom. Aj keď viete veľmi dobre, že ja som 23 rokov pracovala vo väzenstve a pracovala som s obvinenými, odsúdenými osobami. Tam som sa napočúvala o tej patológii a neuveríte, ale veľa mladých chlapcov zliehavajúcich, ktorí skončili vo výkone trestu odňatia slobody, boli vychovávaní len starou mamou. Boli odvrhnutí vlastnými rodičmi alebo sa narodili slobodnej matke, ktorá odvrhla to dieťa, tak starý otec už nebol, či zomrel, alebo niečo také, ale veľmi vysoké percento týchto mladých zlyhávajúcich ľudí boli vychované len starou mamou. Jednoducho na toho chlapca nestačila. Takže keď sa bavíme o norme, je to tak, ako som povedala, ale keď sa preklopíme a patológia čím ďalej, tým viacej sociálna patológia prerasta spoločnosťou. Nemám to vedecky podložené, budem rada, keď ma niekto doplní alebo opraví, ale ja to dnes vnímam 50 na 50. 50 norma, 50 patológia. Bohužiaľ, až sem sme prišli.
Dobre, a dnes sme obklopení tými technickými možnosťami. Je bežná prax, že rodičia odložia svoje dieťa pred televízor. Moja otázka znie teda takto. Môžu túto úlohu výchovy prevziať médiá? Môžem posadiť dieťa pred televízor a púšťať mu to, čo my nazývame rozprávky, hoci veľakrát to nie sú rozprávky a rozhodne nie pre deti a pre také malé. Môžu tú výchovu prevziať médiá aj v zmysle tom, že už keď vedia čítať, tak môžu čítať rôzne správy rôznych médií, či už tých oficiálnych alebo polooficiálnych. Môže tu tie médiá prevziať túto výchovnú úlohu?
Maťko, ja by som tak povedala, že skôr im dajú mobil do ruky. Už ten televízor tak nefičí.
Ja som taký zastaralejší.
Áno, zabudám. Tu nám pán šéf-redaktor ma upozornil, že musím hovoriť do mikrofónu. To už je presne tak. To už neznie mobil. A čo si ja všímam po uliciach, dieťa v kočári, neviem, či už chodí. A už má mobil v ruke, už má obrazovku a už je teda, aby dalo pokoj, aby nekričalo, aby nerobilo problémy. Tak mobil a doma, áno, samozrejme, aj ten televízor môže vychovávať. A teraz takýto môj názor je. Tak televízia, ako aj mobil, je dobrý sluha, ale zlý pán. Ja napríklad, čo mám syna a vnukov, oni boli regulovaní od malička. Áno, čo ja viem, 10 minút mohli mať do obeda, 10 po obede. Hej. Výber programov v televízii, detské programy s figurkami kreslenými, dobré skutky, zvieratka a tak ďalej. Keď to má rodič pod kontrolou, keď to vie dávkovať, má pod kontrolou programy, ktoré to dieťa pozerá, je to fajn. Len bohužiaľ, väčšinou je to tak, daj pokoj, nerúš, nechci niečo stále, tak necháme to dieťa s tým mobilom. A by ste neverili, to dieťa sa naučí byť o mnoho zručnejšie s tým mobilom, ako sú samotní rodičia. Oni sa vedia dostať na také stránky, čo my ani netušíme, že nejaké také existujú. Takže je to vždy a len v rukách rodičov. Nie som proti tomu, ale má to byť regulované, kontrolované a má toho časovo byť len na určitú ohraničenú krátku dobu. Možno aj v rámci nejakej odmeny ešte by som tak snáď pripustila, ale nie bezbreho, len tak dať do rúk mobil a rob si, čo chceš. To nie.
Dobre, a keď ten rodič zlyhá pri tej výchove, tak môže alebo má zasiahnuť štát? A keď áno, tak akým spôsobom? Alebo kto má
zasiahnuť? To už sme ďaleko, hej? To už sme ďaleko, ale dobre. Môžeme aj takto. Keď zlyhá rodič, viete, aké je to zložité a komplikované? Viete, kedy si to všimne spoločnosť alebo teda škola? Keď už je veľmi neskoro. To už sú tak viditeľné a markantné znaky, že už neviem, či je možné nejakú nápravu urobiť. Ja som prednášala vyvinovú psychológiu, takže veľa si z toho pamätám. Sú jednotlivé vývinové obdobia do 3 rokov, do 6 rokov, do 10, do 15, 18, 20. Áno, nebudem to teraz, neľakajte sa, nebudem to nejak odborne rozoberať, len preto to hovorím, že v týchto jednotlivých úsekoch sa musia stihnúť určité vývinové štandardy podľa tej vývinovej psychológie. Ak sa nestihnú, sú nezvratné. Škody sú napáchané tak, že už sa nedajú vrátiť. Napríklad citová deprivácia. Do 3 rokov dieťaťa je najpodstatnejší tie 3 roky. Tam, keď dieťa trpí citovou depriváciou, znova, to by som zase dlho rozprávala, na to sa tiež dá hovoriť niekedy inokedy. Už máme zarobené, poviem tak laické a ľudovo, na psychopata. Áno? A to sa týka aj pohybových zručností, manuálnych, jemná motorika. Áno? Takisto. To sa týka čítať, písať sa vie naučiť, áno, aj dospelí, dajme tomu. Ide to veľmi ťažko, trvá to dlho, ale dá sa. Ale čo sa týka tých príkladov, čo som povedala, nikto to v živote nedá do poriadku. Áno? Takže tu je to veľmi dôležité. Takže dám príklad. Napríklad v škole 8, 9, 10 ročné dieťa chodí zanedbané, neumité, hladné. Tak to už je fakt znak, že veľmi vážne veci sa dejú. A potom, čo sa týka správania, sú dve extrémne polohy. Jedna je, že je apatické, mlkvé, bočiace od detí, nerešpektujúce toho, teda nepočúva toho učiteľa, nie v zmysle, že by bolo agresívne, to je tá druhá poloha, ale proste ho to nezaujíma. Áno? A druhá poloha, že je agresívne, prepáčte za výraz, rozdrapené, nedisciplinované, neukočírovateľné, nie je možné s ním pohnúť. Takže tieto dve extrémne polohy a plus ešte ten zlat dáva jednoznačne najavo tej škole, že tu je vážny problém. A vtedy škola zasiahne a oznámi problematické dieťa. Viete čo, učila som sa to včera, skúsim. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a v rámci toho sú oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ha, dala som to. Takže toto sú ustanovizne, kde škola zahlási také dieťa. Prečo hovorím, že škola? Vidia to aj susedia. Áno? Vidí to okolie. Len rozumiete, kto sa pôjde starať do cudzých záležitostí? Ešte sa snaží možno v rámci nejakých... Viete, čo to dieťa sa mi zdalo minulé také... Neublížil mu niekto, nestalo sa niečo, nepoznávala som ho. Takto sa snaží posunúť, áno. Ale to okolie veľmi vzácne, veľmi málo zasahuje do súkromia niekoho iného, lebo súkromie je jednoducho posvetné, áno. Zásah do rodiny zo strany štátu má byť vtedy, keď už je to viditeľné. Ale v skutočnosti už vtedy je neskoro. Sú prípady, že to dieťa sa zachráni. Áno, tieto ustanovizne si vezmu pod kuratelu, však je tam aj tá sociálna kuratela, vezmu si pod kuratelu to dieťa a uzdá závodne, či pracuje s tou rodinou, alebo či ho odníme a ho umiestni v detskom domove. Áno, čiže takýto proces prebieha. A ešte, toto je moja téma totižto, ešte chcem k tomu trošku rozviesť viacej. My máme vzdelaných a veľmi rozumných poslucháčov, tak verím, že budú vedieť, o čom hovorím. Takzvaná Gaussova krivka, to má tvar zvona. A tie okraje hovoria buď o geniálnych deťoch a
tam sme my s Norom na tom konci.
No a my dvaja varíte ešte. Beriete nás do partie?
Mestíme sa tam.
Dobre. A na druhom konci je tá patológia, taká tá číra a silná, veľmi, veľmi zlé pomery. Hej, rodine, už vlastne rozpadnuté. A v strede je ten priemer. A teraz, čím je zdravšia spoločnosť, tým na tej Gaussovej krivke, na tom pluse, je viacej ľudí a veľmi málo je na tom mínuse. Ale keď nefunguje spoločnosť a my totiž to tam sme, tak tá druhá, tá patologická strana toho zvona, tej Gaussovky, sa naplňa, je širšie, rozširuje sa a presahuje do tej normy a na tá druhá strana sa stenšuje. Bohužiaľ, takto to je a dnes to vyzerá že takto máme rozloženú spoločnosť v rámci tej Gaussovej krivky. Nepáči sa mi to, nie som s tým stotožnená. Robila som s tým dlho, tak verím tomu, že som určite nejakým zlým veciam zabránila, ale jeden človek alebo viacero ľudí, ktorí robia aj na tých úradoch sociálnych vecí a títo vychovávateľia, čo robia s takýmito deťmi, tak tí zachraňujú tieto deti. Nie všetky sú zachrániteľné. Oni od 18 rokov sú už samostatné právne, ale mnohí sú v 18 a dnes úplne ešte detská. Áno, ale teda snažia sa pre nich niečo urobiť. A som rada, že som ich aj spomenula, pretože ich práca je neoceniteľná a ich práca je neskutočne ťažká. Verte mi, keby ste si to skúsili, tak by ste pochopili. Práca s takýmito deťmi je miestami až nad ľudské sily. A to ešte nehovorím, keď sa do toho vmieša súčasný liberalizmus. No, tu by sme zachádzali ďaleko. Ja sa teraz prichytávam, že mám problém uzavrieť jednu odpoveď na jednu otázku,
je to
ale
vynikajúce.
Robím, čo môžem.
Je to vynikajúce. Ja tomu z toho, čo bolo doteraz povedané, rozumiem tak, že vlastne môžeme povedať tak, že rodina, rodičia, prípadne aj tá širšia rodina, sú tie kompetentné osoby, ktoré majú prirodzené kompetencie vychovávať dieťa. A v prípade, že nejakým spôsobom zlyhajú, tak potom môže do toho, a nie že môže, ale vlastne musí do toho vstúpiť štát a zastúpiť tie prirodzené kompetencie toho, tých rodičov. Dobre, tomu rozumiem?
Áno, áno.
Dobre, odhľadnúť od toho, že vlastne štát do toho zasahuje nie z vlastnej viny, tie ustanovizne, častokrát až tedy, keď sa preklenie ten čas, kedy ten daný vývinový stupeň je prekročený a to znamená, že už sú nezvratné poruchy, alebo jak to nazvať, jednoducho výchova nebola zvládnutá a my nevieme sa vrátiť späť, len sa to nejakým spôsobom dá korigovať.
No teraz poviem jednu veľmi vzácnu múdru vec, na ktorú som neprišla ja. Myslím, že Jung má niečo na svedomí a jeho nasledovníci. Dieťa, ktorému sa prirodzene nedostáva ochrana, láska a pozitívne emocionálne objatie rodiny a spoločnosti, tak sa naučí, kedy ako sa má správať, aby malo z toho okolia zisk. To znamená, že ono prestáva byť, ale začína javiť sa.
Ale to už na hranici sociopatie, nie toto?
Ale to už je za hranicou. To už tam už...
Ale to už je kandidát na premiéra. No,
napríklad, aha. Preto my sme tam, kde sme, pretože... No, ďakujem. Opakujem znova, to dieťa prestáva prirodzene mať tak... nie je šťastné, nie je spokojné, nevie prežívať pozitívne emócie, pretože ich nezažilo, nie je to naučené, nevie to. Ale čo sa naučí, je... ako sa má správať? Za účelom zisku. Za účelom toho, aby sa malo dobre, aby proste pre seba získalo čo najviac. Dokonca sa naučí byť dobrým, lebo aj z toho má nejaký zisk. Keď zistí, že takto ho okolie vníma, že také má byť, tak také je a vie to okolie ovládať. Čím je menšie, tým je to priezračnejšie, také infantilné, však deti to sú, áno, také jednoduché, ľahko to odhaliteľné, áno, ale čím je staršie, tým sa to naučí lepšie a tým je to sofistikovanejšie a aj slabšie odhaliteľné. To sa už bavíme teda o tých psychopatických prejavoch. Kedy sa psychopat prejaví, kedy už vníma, že už zisk nebude žiaden, že už môže strácať, tak vtedy stráca seba kontrolu a prejaví sa. Niekedy je to po pár minútach, Niekedy je to po pár mesiacoch a rokoch a niekedy je to za obrovských strát, tak rodinných, ako aj spoločenských, dokonca aj na životoch. Dejiny nám o takýchto jedincoch dávajú veľa, veľa príkladov, ale to už som, myslím, trošku odbočila.
Ja by som sa chcel opýtať, to, že deti sa dokážu aj same vlastne v úvodzovkách povedané vychovávať, to vieme, dobre. A moja otázka je takáto, keď to dieťa má zanedbávanú výchovu, keď je tá hranica, kedy už dieťa si dokáže toto, čo ste teraz povedali, uvedomovať tak naplno, že naozaj systematicky buduje túto, povedzme to rovno, psychologickú patológiu. Že sa už že nie prestáva byť a že sa len javí.
To každé to vývinové obdobie podľa stupňa vývinu má svoje prejavy a svoje hranice. Ale dieťa to nevníma, že ono už prirodzene neexistuje v rámci tej normy, ale že je v rámci patológie. Ono to nevníma. Ono proste v tom živote berie to, čo mu ten život dáva. Áno, to vie postrehnúť len odborník, to vie postrehnúť okolie. Ono sa tak nevníma. Hej? Ono sa naučí správať tak, aby malo najväčší zisk. A vtedy ono prežíva radosť a uspokojenie, áno. Len nevie tú lásku dávať a rozdávať. Nevie byť prospešným. Ak je situačne prospešné, znova len preto, aby malo zisk. Znova len pre niečo, čo si pre seba vybuduje, vybojuje.
Preruším vás. Je v tomto okruhu aj taká schopnosť detí, že sa deti naučia klamať? Že prirodzene, tým, že sa zanedbáva vychovať, tak sa naučia klamať, že urobil si to, áno, urobil som to, aby malo teda prospech toho, že to malo byť urobené, hoci to neurobilo. Moja otázka nie je, že či to je to klamanie, lebo to vieme, že je to klamanie. Moja otázka je táto. Dokáže sa takto naučiť klamať aj trojročné dieťa?
Áno, sú zaznamenané prípady. Dokonca je to bežné, ale zase, že to zabrdáme do takých vecí, skúsim to takto povedať. Pre trojročné dieťa je typické také bájne myslenie, veľmi jednoduché, také sladučké, milé a je plné víl, strašiakov, všelijakých škriatkov, hej, sú tam princezné, královné a tak. A ono má takéto draci, hej, ono má takéto bájne myslenie a ono v rámci tohto bájneho myslenia samozrejme, že si vymýšľa nejaké príbehy a to klamanie sa stáva takou prirodzenou súčasťou, ale tam úmysel nie je. Tam prichádza úmysel vtedy, keď príde prvá skúsenosť alebo prvé skúsenosti s tým, že zaklamalo a čo to okolie, ako na to reaguje. Rodič, ak dieťa prichytí pri klamstve, má mu to hneď okamžite, ale veľmi láskavo a na jeho úrovni vysvetliť. Bohužiaľ, o mnoho častejšie reakcie sú také, a zase si vymýšľaš a zase ma klameš, ty si zlé dieťa, z teba nikdy nič nebude. Horšie od horšieho, veľmi zlé. Rodič si má nájsť tú chvíľu, posadiť si to dieťa na kolena alebo oproti sebe a veľmi miernym, trpezlivým, láskavým hlasom mu vysvetliť, že takto sa veci majú, že nie je to tak, ako si to dieťa myslí. Na príkladoch to vysvetliť. Hej? Proste s tým dieťaťom pracovať. A keď to dieťa pochopí, že klamstvami ďaleko nedôjde, tak ono sa to naučí aj do budúcna. Len to všetko si vyžaduje kvalitnú a trpeslivú výchovu zo strany rodičov, ale aj širšieho sociálneho okolia.
A ak rodič, vychovávateľ, opomína napomenuto dieťa, že klame, že ho neusmerňuje, tak stačí tromi písmenkami odpovedať. Utvrdzuje ten vychovávateľ, ten rodič, to klamanie, tú schopnosť alebo ochotu toho dieťaťa klamať?
Áno,
Vynikajúce.
Martin, teraz tromi písmenami by som sa odvážil a dovolil by som si vám zasiahnuť do toho moderovania.
Nech sa páči, môžete ísť, áno, samozrejme.
A že by som postiel nejaké pesničky. Áno. Áno, ďakujem.
Áno, áno, môžete, nech sa vám páči.
Dobrý deň, pokračujeme v bohumilej činnosti.
Dobrý deň, pani docentka, chceme vedieť pravdu.
No, áno.
No, a otázka, či akú pravdu. Ja aj teraz, čo budem hovoriť, alebo...
Nepočúva, jingle.
To bola len poznámka, že chceme vedieť pravdu, tak ako to znie v tom jingli.
Aha, tak.
Vynikajúco. Budeme pokračovať. Už sme sa tu toho dotkli. Už to tu bolo dvakrát povedané, ale aj tak položím tú otázku, tak aby zaznela priamo tá otázka. Do akej miery, keď rodič, vychovávateľ, zodpovedná osoba zlyháva, tak do akej miery môže prísť k náprave takéhoto rodiča, že išiel po zlom chodničku, zle vychovával a teraz pod vplyvom či vonkajších alebo vnútorných okolností, osvietenia alebo čohokoľvek, nejakým spôsobom sa napraví. Je tá náprava u nás, rodičov, vychovávateľov, možná?
Neviem, či som neprehliadla túto otázku, pretože dospelého človeka napraviť to je takmer nemožné.
Pani docentka, prosím vás, zoberiem vás na kávu s mojou manželkou, vysvetlite jej to. Ona 37 rokov sa o to pokúša. Samozrejme neúspešne, ale vysvetlite jej to, nech nemárni už svoj čas a energiu.
Ja s manželkou vašou veľmi, veľmi rada si zajdem na kávu a porozprávame
Dobre,
sa.
Dobre, ďakujem veľmi Dobre. Pekne. Hej.
A teraz mám ktorej strane drukovať?
Čo? No jej, aby vedela, že je to zbytočné.
Dobre.
Musíte ju edukovať.
Ano. Hej. No naozaj ako dospelého človeka napraviť je nemožné. Viete, kedy sa to stane? Keď pojme nejaký alebo zažije veľmi, veľmi silný, otrasajúci zážitok emočne. Áno? Inak náprava nie je možná nejaká pozvolná a rôzne terapie, rôzne sedenia a tak ďalej. Nič nepomáha. Jeden neuveriteľne silný zážitok, buď s nejakou stratou, alebo s autonehodou, alebo úraz hlavy, áno? Takže len po takýchto jednorazových, mimoriadne silných zážitkoch, dokonca na pokraji straty života, to je možné človeka zmeniť, inak nie.
Dobre, pozrime sa ale na takého rodiča, ktorý je svedomitý, ktorý sa... Snaží to dieťa vychovať naozaj tak, aby bolo vychované nielen pre túto spoločnosť, ale aby bolo celistvým človekom. Ale vieme, že sme ľudia a niektorí z nás, teda väčšina z vás, robí chyby. A keď taký dospelý človek urobí chybu, tak môže sa tento dospelý človek spamätať, keď hovorím o svedomitom rodičovi, že naozaj chce, aby to dieťa prosperovalo, aby bolo čo najlepšie a dokonca je ochotné aj študovať, samovzdelávať sa. Je možné svoje chyby, ktoré pri výchove ako rodič urobím, je možné ich nejakým spôsobom ešte korigovať, ale nie tak ani tak na deti, ako skôr na sebe.
Pokiaľ stále sa bavíme o norme a normalite, toto samozrejme by malo fungovať. Dospelý človek má mať sebareflexiu, áno? Má mať schopnosť vedieť, vyhodnocovať situácie, v ktorých zareagoval tak alebo onak. Ak je citlivý, vnímavý na reakcie okolia, tak by mal vedieť zdravo vyhodnotiť, čo zažil, a kde eventuálne urobil chybu. No, viete, aj definícia chyby ako takej je dosť ťažká. Ono je to v súvislosti s celým radom okolností, tých drobných tisícich nuansov v každej tej situácii. A keď niečo zaškripe, keď tá reakcia okolia mu ukáže, že teraz nezareagoval príliš vhodne, tak si to uvedomí a samozrejme k tej náprave príde. Tá náprava nemusí byť taká, že ísť sa rýchlo ospravedlňovať. Stačí korigovať správanie do budúcna, áno, že by sa mal vyvarovať určitej reakcii, určitým slovám, hej, ako sa zachová. Samozrejme, taký človek, ktorý má svedomie, je vnímavý, záleží mu na tom okolí, tak k tej náprave prirodzene dochádza.
A len také krátke odbočenie, keď teda svedomitý rodič dokáže svoje správania korigovať, vieme aj tie malé dôsledky tých malých prešlapov vo výchove, vieme aj tie korigovať? Hovorím malých prešlapov, nie závažných zlyhaní.
Samozrejme, pozrite sa, ja som tiež rodič a tiež som urobila chyby, pretože sme len ľudia, všetci, aj tí, ktorí sú vzdelaní, aj tí, ktorí sú sociálne vnímaví a citliví, aj tí robia chybu. Nie sme vždy v tom najlepšom psychickom rozpoložení. Aj my sa zaoberáme rôznymi problémami, rôznymi myšlienkami, kde sme čo urobili zlé, čo by sme mali urobiť lepšie, alebo nás skláti nejaká proste okolnosť, udalosť a tak ďalej. Skrátka, nie sme vždy dobre naladení. No a do toho vstúpi to dieťa s nejakou požiadavkou alebo s niečím a my zareagujeme nevhodne, podráždenie, nesprávne. Vo fungujúcej rodine sú to také typické také čriepky, hej, toho celého toho rodinného života a tam dochádza k nápravám a k zlepšeniu situácie. Hej. To dieťa tiež nie je hlúpe, ono je tiež vnímavé a ono rozumie veciam. No, teraz máme, asi není dobré, aj otec je nejaký, asi v robote niečo mal. To dieťa to tiež vie pochopiť. Zase takto. To dieťa má zažívať drobné udalosti, ktoré nie sú príliš dobré alebo pekné, ktoré mu trošku aj ublíži, ktoré mu ukážu aj tú tienistú stránku toho života. Ale viete, čo je dôležité? Má to byť na tom stupni vývinu, v akom je, že je schopné toto pojať, je schopné toto pochopiť a je schopné prijať spätnú väzbu a je schopné pracovať aj na sebe. Ono si to takto neuvedomuje, to tak nefunguje, to vedia tí, čo s tým robia a čo majú také vzdelanie. Hej? Ale tie malé obavy, malé strašíky, hej, malinké problémy, má to dieťa zažiť. Dôležité je, že je schopné to spracovať na tom stupni vývinu, na akom akurát je. Pokiaľ to prekročí kapacitu toho dieťaťa, ono ako keby vypne. Ono nie je schopné reakcie, ono ako keby že stuhne. A to zase mnohokrát dospelý zle prečíta. Však ono sa nebráni, veď ono nič nerobí, ono nekoná. Lebo on nevie, nechápe to, nevie to pojať. Nie je schopné ešte... tá doba toho psychického vývinu nie je na tom stupni. A to ide ruka v ruke s tým biologickým zrením, ktoré takisto na tom stupni nie je. Chápeme sa? Nechcem to otvárať, poviem len príklad. Predčasná sexualizácia detí. Na to som veľmi citlivá a to by som neotvárala, ale toto je typický príklad, čo sa dnes deje. No, je to ťažká téma a nedá sa to pár vetami.
Dobre, boli sme pri tom v predchádzajúcom stupe, že ako ste hovorili, keď ste pracovali v ZVJS, tak mnohí tí chlapci alebo tí vaši zverenci boli postihnutí tou zlou výchovou. Chcem sa opýtať, táto zlá výchova, ako ste aj hovorili, že sa prenáša z generácie na generáciu, tak dá sa povedať, že táto zlá výchova má kumulatívny efekt? Že keď bol dedo nedovychovaný, otec nedovychovaný, tak syn bude, má to kumulatívny efekt alebo absolútny efekt? Že jednoducho sa to zastaví a nezhoršuje sa to?
Na toto nie je jednoduchá odpoveď, áno alebo nie. Niekde ten kumulatívny efekt je, niekde nie je. Skutočne to je, to závisí od prípadu k prípadu. Niekedy dokonca to stupne sa až exponenciálne, áno? Takže to je veľmi ťažko odpovedať. teória aj prax ukazuje tak, že keď dieťa žije napríklad aj vo veľmi zlých pomeroch rodiny alebo podmienkách, stačí jeden jediný dobrý človek, jeden jediný dobrý príklad, s ktorým sa to dieťa má možnosť počas toho života stretávať. Hej, doma má veľmi zlé podmienky, násilného otca, opilca, matka tiež zanedbáva tú rodinu, proste to dieťa je ako v lufte, je, keď nie je tyrané, rovno je zanedbávané. Stačí dobrý strýko, stačí teta, stačí bratranec, stačí učiteľ, stačí sused, ale tak, že pomerne často, keď nie každý deň, ale niekoľkokrát za týždeň alebo minimálne raz za týždeň strávi s týmto dobrým človekom to dieťa čas, tam je obrovská nádej, že to dieťa pre tú spoločnosť zachraňuje. Pokiaľ nemá ani toto, alebo sa si stretne raz za pol roka, za rok, lebo aj s dobrom sa stretne, aj keď málo, nestačí. Vždy musí byť aspoň jeden človek, s ktorým môže zažívať aj tie dobré chvíle.
Rozumiem. Z toho by sa dalo vyrozumieť tak, že pokiaľ to dieťa má to šťastie, alebo ako to povedať, že sa má možnosť už od malička mala stretávať s niekým dobrým, kto má naň dobrý vplyv, tak z toho dieťaťa môže vyrásť aj dobrá dospelá osoba. A predtým, čo bolo povedané, rozumiem tomu tak, že keď už človek vyrastá v tom nevhodnom prostredí veľmi dlho až do dospelosti a už je naozaj osobnostne vyformovaný, tak tam už sa asi ťažko dá predpokladať, že to nevychované dospelé decko bude dobre vychovávať svoje vlastné deti.
No, je tam mizivý predpoklad. Môže to zachrániť ten partner, ale zase vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. Hej? Ale stávajú sa príklady a prípady a to teda, no proste život je taký, ja sa tomu čudujem ako človek, ale ako odborník nie. Sú naivné ženy, ktoré na tom svojom chlapcovi vidia, že občas sa opie, občas je na niekoho hrubý, nepomôže jej s nákupom alebo také tie gentlemanské maniere, že mu chýbajú a tak ďalej. A to dievča si naivne myslí, až keď sa ožení, že tak on sa zlepší, ja ho prevychovám. Toto dámy, ženy absolútne nefunguje.
Existuje príslovie, taká pomôcka, keď si muž berie ženu, tak si myslí, že sa nezmení. A keď si žena myslí, berie muža, tak si myslí, že ho zmení.
Presne tak.
A obidvaja majú, proste nemajú pravdu. No. A to zistia časom.
Jednoznačne. Vtedy funguje chémia, človek trošku, nevadí to, možno len dnes a tak ďalej. Nie. Naberajte všetky skúsenosti s tým partnerom, pokiaľ nie je neskoro. Keď len niečo sa zo párkrát objaví, nohy na plecia a utekajte kade ľahšie.
Tak.
Dobre, a opäť Norbert?
Nie, že vrajím, že tak.
Dám za pravdu.
Pravdu má. No. Pravdu dí, pani.
Rozumiem, ale potom nepozerajme na právo, ale pozrieme na takúto morálnu stránku. Do akej miery potom takáto zdeformovaná dospelá osoba, keď sa jej pritrafí, že sa stane vychovávateľom, je zodpovedná potom za svoje zlyhania?
Však ona je úplne zodpovedná.
To znamená, že
aj podľa práva, aj podľa
právo nepozerám, ja len pozerám.
Dobre, aj
tú morálnu stránku. To znamená, že nikto sa nemôže, keď hoci mal zlú výchovu a rozhodne sa pre dieťa, lebo pre to dieťa sa rozhodne, že ide vychovávať, lebo to sa rozhodne už predtým, než sa muž tej ženy dotkne, tak sa rozhoduje pre to dieťa. To znamená, že on sa nemôže zbaviť, ten rodič, tej zodpovednosti, ja som bol zle vychovaný, ja za to nemôžem.
Maťko, mnohí sa stávajú rodičmi a vôbec sa nerozhodli o tom, že to dieťa chcú. A zvlášť muži. Hej?
Takže toto už je vyšší level, s tým ja, keď už sa rozhodnú. To...
S tým ja nesúhlasím, lebo ten muž sa rozhodne v tej chvíli, keď sa tej ženy dotkne. To už
sa pán Martin, viete, niekedy...
Doplňte to.
Viete, niekedy je ten chlap, jak on je, jak diálko je oleda, že na televízor, proste je prisadnutý.
Norbert, všetci sme boli mladí, všetci, čo tu sedíme dneska za mikrofóny, sme boli mladí a nikto z nás nemá 20, ani 30, ani 40 rokov, tak tiež sme všeličo prežili, preskákali a v tomto ja zase zo svojho pohľadu nevidím dôvod tvrdiť, že niekto sa nerozhodne, pretože dobre, sú tam určité extrémne výnimočné prípady, keď sa muž alebo žena nerozhodnú pre dieťa a predsa ho majú, to beriem, ale tých prípadov je jeden z milióna a inak sa tí ľudia rozhodnú. Preto kladiem tú otázku tak, ako som ju položil. Nemožno sa teda, alebo to konštatujem, nemožno sa potom vyhovárať, ja som bol zle vychovávaný a preto mám právo vychovávať zle dieťa, lebo je to niečo podobné, ako ja som mal zlého učiteľa v autoškole a tým pádom ja nemusím dodržiavať predpisy tak, aby som neohrozoval alebo respektíve niekoho nezachloštil na ceste. Veď ja som sa rozhodol tým, že sadám do motorového vozidla, respektíve, že si už robím vodický preukaz, tak ja už som sa rozhodol pre ten stav, že budem vodič. Či praktizujúci alebo nepraktizujúci, to nie je podstatné. A takisto, keď jednoducho pozriem to zo svojej strany ako muža, keď ja sa rozhodnem, či prisadnúť alebo podsadnúť tú ženu, tak už som sa rozhodol, lebo viem z biológie, že tá pravdepodobnosť tu je. A na percenta sa ja hrať nebudem.
Dobre, ja sa vás pýtam jednu vec. Koľko percent mužov dokáže prehlušiť nejaké pudy rozumom? Obzvlášť, keď má 18.
V akom? A tak v 18.
No, viete. A akože...
Maťko, tým mužom ide predovšetkým o sex. To dieťa, to je to posledné, čo
tak škaredo nás rozprávate, chápem, ale, pani docentka.
Ale ja to chápem, ale každému, kto zabil či úmyselne alebo neúmyselne autom nejakého človeka, tak išlo len o to dopraviť sa z miesta A do miesta B.
Áno.
Len tá nehoda bola akcidentálna, niektorý prídeľ úmyselná.
Ale rozumiete, ale potom musíte brať aj takú situáciu, že idete tým autom, hej, a ja sedím na zadnej sedačke, šlahnem vás po hlave a ja strhnem ten volant. Viete, keď nie ste vy ten, kto to ovláda.
Hovorím, to je jeden prípad z milióna. Dobre. To je ten jeden prípad z milióna. Dobre, pokračujeme ďalej, lebo chcel som to trošku odľahčiť.
Podarilo sa.
Boli ste už dlho ticho, tak bolo vás počuť, je to dobre, žijete, dýchate.
To som.
Dobre, keď sa rozprávame takto, že tá dospelá osoba už je formovaná a našu spoločnosť tvoria dospelé osoby, aj deti, ale formujú predovšetkým dospelé osoby. Položím takú otázku, ktorá je zjavná už z toho, čo sme tu rozprávali, ale aj tak ju položím. Môže spoločnosť zmeniť svoje smerovanie alebo svoje ciele zmenou výchovy detí? A to už jedno, či v dobrom alebo v zlom. Že jednoducho to, akým smerom vychovávame deti, môžeme zmeniť aj spoločnosť?
No... To tu hovorím, že jednoznačne môže s aj jedným, aj druhým smerom. Záleží na tom, ako je tá spoločnosť nastavená. Akou morálkou sa riadi, akými mravnými hodnotami, či tam fungujú určité kmeňové alebo komunitné zákonitosti sociálne, kde človek nežije len pre seba, ale žije aj pre to okolie, kde je pomoc prirodzená, kde sú takisto aj zákony zdravé. Keď sa začínajú zákony kriminalizovať, a to sa deje u nás, tak systém sa postupne nastavuje tak, že sa patologizuje aj tá spoločnosť a patologizujú sa aj jej jednotliví členovia. Spoločenstva, komunity, rodiny, ak ešte rodinu môžeme nazývať rodinou v tom zmysle slova, ako ako ju vnímame. Hej? Takže áno, je možné systémovo tak riadiť spoločnosť ako dobrým smerom, bohužiaľ aj zlým. A my sme práve v tej druhej horšej časti.
Hovorili sme o tom na začiatku, že tá samovýchova detí v dnešnej súčasnej spoločnosti je viac menej už bežná. A teda ja už sme to aj tak povedali, ale chcem to, aby tie otázky zazneli, aby ľudia si to lepšie uvedomili, poslucháči. Môže výchova toho typu, že nech si dieťa povie, čo je preň dobré, nech si ono robí, čo chce. Takáto výchova môže viesť k tomu, aby to dieťa vyrástlo do zrelého, plnohodnotného človeka?
No, tak za túto otázku dík. Na to rada odpoviem, lebo toto mnohokrát nie je všeobecne vnímané v tom zmysle, ako teraz idem na to odpovedať. My sme tým, ako sa počas nášho dospelého života rozhodujeme, ale aj predtým. Akékoľvek rozhodnutie, od toho najmenšieho, či kúpim rožok alebo dva, až po tie najpodstatnejšie, koho si vezmem, alebo ako sa profesionálne budem orientovať, od všetko nesieme si následky. Keď kúpim o ten rožok menej, no ak budem trochu hladná. Keď si zoberiem zlého partnera, no už tak tiež si nabijem držku, áno. A to isté platí aj pre deti. Dieťa sa učí všetkým zručnostiam, schopnostiam, znalostiam, áno. A my ho máme naučiť aj rozhodovať sa. A znova, to rozhodovanie má byť v súlade s tým vývinovým stupňom, na ktorom je. To znamená, že keď je malý, nech sa rozhoduje v malých veciach. Čím je starší, vo väčším. Ale všetko kontrolujeme a všetko máme pod našou kuratelou. My sme sa o tom s Maťkom rozprávali. Keď sa nám dieťa, dievčatko postaví, tam trojročné, päťročné, ono nechce bledomodré pančušky, ale chce rúžové, preboha, to dieťa nelámme. Nechajme mu ten priestor. Rozumiete? Ono nadobúda aj seba istotu a také sebavedomie, že už sa hrám trošku na dospeláka, tak môžem o niečom rozhodovať. Tak keď viem, že je to neškodné a že už samé preberá za seba zodpovednosť, my mu musíme tú slobodu dať. Ale napríklad v zime mu nemôžeme dovoliť, aby si tú teplú bundičku neoblieklo. Tak toľko snáď, hej, máme rozumu. A tiež mu to láskavo vysvetlíme. Vonku je zima, proste tie rukavičky, tú čiapočku mať musí. Hej? A vysvetlíme mu prečo. Alebo mu necháme aj skúsenosť. Prídeme pred dvere, no čo mu je? Tak rado sa vráti a tie rukavičky si oblečie. Čiže my mu musíme dať priestor na to rozhodovanie v rámci kompetencií, ktoré má. A ďalší príklad. Domáce úlohy. Sú rodičia, keď nechceš robiť domáce úlohy, čak tvoja vec. Nie. To isté, tam to vedenie k povinnostiam a k disciplíne musí byť. Znova láskavo, trpeslivo, ale aj v rámci aj s nejakou odmenou môžeme niečo drobné. No tak potom pôjdeme na zmrzlinu napríklad, áno? Hej? Alebo ideme do obchodu takisto, dáme mu niečo na výber. Viete, aké je dieťa spuchnuté takou hrdosťou? Aha, môžem o niečo. Ono si to takto neuvedomuje, ale je také rado, že niečo môže aj ono ako dospelák.
Dobre, ale pani docentka... musíme mať. Pani docentka, nejaký anarchista by mohol povedať, že vychovávate to dieťa akorát tak k tomu, aby sa stalo dobrým otrokom pre modernú spoločnosť. Ja by som to nepovedal v živote, ale anarchista by to povedal napríklad.
Áno, no niekto by to povedal. Áno, však ja už vás poznám za tie roky, takže vy v žiadnom prípade, no kde...
Ja netvrdím veci.
Tak, áno, presne. Takže... takto to vyznelo, samozrejme, ale máme aj istú vzdorovitosť a tiež, poviem vám zážitok, bola som na dovolenke s kamarátkou a so synom a ona mu hovorí, prosím ťa, chod tam zistiť niečo, nejakú informáciu, už mal začiatky angličtiny. A on je vedel odvrhnúť, že no, chod si tam sama. A mne sa to tak páčilo, ja som sa rozosmiala som sa na tú ľahšiu nôtu, som to vrajem, to sa mi páči, áno, aj tú vzdorovitosť toho dieťaťa alebo takúto svojhlavosť, takisto my máme vedieť popúšťať tú úzdu, kedy je to vhodné, kedy to dieťa necháme samým sebou a kedy mu máme pretiahnuť kyslík. A toto je práve o tej dobrej výchove. Ešte aj to sa môže stať, že ten rodič ozaj nie je naladený, občas niečo pustí, že to prehliadne. Dieťa je veľmi vnímavé. Ale keď sa to stane na budúce, tak ten rodič už je pripravený. Áno, už to vie skorigovať. Takto by to malo v tej rodine fungovať. Opakujem sa, drobné zlyhania, drobné obavy, nejaké pochybenie toho rodiča, to je súčasťou výchovy. To dieťa sa učí, že nie je ten život a ten svet taký ružový. Nejde všetko podľa vlastných predstav. Že sa stávajú aj takéto veci a tým ho učíme, ako na to reagovať. Hej? Takže ani ochraniteľská výchova nie je dobrá. Taká plná, nechod tam, nerob to, nedotýkaj to, sa toho. Napríklad učíme lenivých lemplov. Rozsypeš, rozleješ, rozbiješ. Dieťa vidí matku variť. Tak nech sa zapojí, tak rozsype. Áno, tak niečo mu spadne. Samozrejme, nedávame mu ostré predmety a nedávame mu sklo. Na to si dáme pozor. To všetko máme pod kontrolou, ale necháme ho. No uhneť si nejaké to cesto. No tak dáme upiesť toho koláčik,
ja,
same vidieť.
A ja teraz idem vychovávať Norberta a ja mu dovolím teraz spraviť prestávku.
Dobre, tak ideme na vec.
Máš na výber, môžeš si vybrať cestičky. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem aj každému.
Všetko funguje tak, jak má. Hm. Aj tuto pán Martin, aj pani Darinka v štúdiu Juch. 095 066 1116 je telefónna linka do štúdia Juch. No a mailová adresa rano@infovojna.bz. Pozerám sa na to telefónne číslo. 7-krát sa pokúšal dovolať do pesničky, ale podarilo sa to aj do vysielania. Dobrý deň, počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem všetkých, Peter Rozpíša. Zo zájmu som si vypočul informáciu od vašich dnešných hostí a od pána som mu počúval aj reláciu, čo bolo u vás nedávno. A sa im ospravedlňujem, že nebudem dávať na nich žiadnu otázku, lebo tie informácie, ako čo podali, mi stačilo počúvať. Väčšinou teraz počúvam vaše relácie alebo Infovojnu a hosti zo záznamu a som rozmýšľal, že kedy sa dostanem k telefónu. Ako nepoviem nič nové, lebo aj vás hosť to tam povedal, ale neviem, kedy by vás navštívili mladé pušky zo Smeru. By som im položil jednu otázku a ku tomu ešte, čo som chcel celý týždeň povedať. Proste nevolil som Smer, ale viem o veľa ľuďoch, ktorí ich volili so zaťatými zubami a nepôjdu voliť už nikoho. Ja som kružkoval od pána Danka, štyroch ľudí. Danko tam nebol. Bol tam jeden pán, čo som po v klube s pánom Lichnerom spolu. Takže si môžeme podať ruky a ďakovať si, že sa nám to podarilo. Takže budúce voľby, keď sa dá čo nestane, sú jasné. Vieme, čo Slovensko čaká. A pánu Dankovi predpokladám, že sa mu zlotka dostane. Odkazujem, že pokiaľ odvolá pána Tarabu, tak nie, že na 100% sa nedostane do parlamentu, ale asi mu to je jedno, ako jemu, ako osobe, keď to je jedno strane jeho, tak to je ich vec, tak sa nie, že na 100% dostane do parlamentu, ale nedostane sa tam na 150%, lebo to tomu ľudia nezabudnú. Takže ešte raz hovorím, neviem, či máte informáciu, že mladé pušky, či sa k vám chystajú alebo nie. Keď by áno, tak by som im dal ja rád jednu otázku. Toľko všetko, držím palce, nech Infovojnu počúva najmenej toľko ľudí, čo doteraz, podľa možnosti ešte viacej.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme.
Ale pošky to bude zavolať, nie?
Majú telefónne čísla, čo ich mám za rukav brať. Nič, máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Haló, nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, páni a dámy, Vlasto Košice. Prosím vás pekne, vynikajúca relácia pána Martina, ani pani Darinku často sledujem a počúvam. Nič nemôžem iné urobiť, len súhlasiť. Ja chcem ale momentálne zareagovať na niečo iné. Možno to už u vás odznielo, pretože viete, je leto a možno to odznielo. Koľko sa bojuje za Green Deal je jedna vec. A druhá vec, v súvislosti s končenými majstrovstvami sveta vo futbale, koľko nalietal pán Infantino? Je to veľmi zaujímavé.
A k téme, no.
96,5 tisíca kilometrov za obdobie majstrovstie sveta sponzorované spoločnosťou Katar. Je to púhých 2,5 násobok obletu Zeme. Čiže my sa tu máme všetci ošaliť, nepiť, neviem čo, máme si tu dávať energetické veci. Nechcem do toho zaliezať, je to jasné. Ale toto hovorím o jednom jedinom človeku, ktorý toľko nalietal. Najkratší let mal nejaký 28 minút.
Aha, to nemá na kísku, ten lietal z Košíc do Popradu.
Tak, no to je druhá vec. Ale aby ste vedeli, je to údaj, ktorý zistila niekto iný, ale agentúra AP, Associated Press. Takže to je taká zaujímavosť. Pekný deň želám, chlapi, držte sa, ďalej dobrí hosti, všetko dobré.
Ďakujeme pekne. Áno, však to sme mali v téme dnes. Tuto niekto poslal až na trikrát mail, ale ja ho prečítam. Zdravím všetkých v štúdiu, mám skúsenosť, ako Slováci vychovávajú deti vo vzťahu k prírode. Stalo sa mi, že som šiel po ulici a predo mnou šiel otecko s asi štvoročným chlapcom a dal mu cukrík. Malý ho odbalil a spýtal sa, čo má spraviť s obalom. Otec len odvrkol, veď ho zahod na zem. Alebo sa mi stalo cestou v aute, že predo mňou dieťa vyhodil len ščupku z banánu von oknom. Pri takejto výchove sa dostávam do vývrtky. Ja učím deti, keď nemajú po ruke kôš, tak dať do vrecka a potom, keď nájdu kôš, tak vyhodiť do koša alebo až doma. Ondrej nám napísal.
Presne tak. Výchova príkladom je tá najlepšia. Už Ivan Štúr, detský psychológ, povedal, nemusíte vychovávať, choďte príkladom a deti sa pridajú.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem. Ja sa chcem vyjadriť v podstate k tomu, čo sa pýtalo, akože globálneho oteplovania. Čítam tu, že niekde v rokoch 1940 až 70, že došlo na severnej pologuli k miernemu poklesu priemerných teplot a že také časopisy, ako bolo, že Time alebo Newsweek, tak písali o tom, že prichádza vlastne tá globálne ochladovanie. A že teraz zase ako to prichádza oteplovanie, hej, tak vždy ako sa komu to hodí. Ale chcel som ešte v podstate povedať, neviem, či máte ešte štúdiu za pána agronoma.
No, čo myslíš?
Neviem. Asi nie.
A prečo by išiel preč, keď tie otázky majú smerovať na našich hosti?
OK, tak sa spýtam ešte takú otázku, že z môjho pohľadu by sme proste na zabrzdenie oteplovania v Európe mali, že excesívne všetko polievať, pretože tá voda, keď sa odparí, tak vlastne vystúpa hore a tam sa ochladí a potom neskôr vlastne začne pršať, takže
no len podľa mňa... Len keď nie je voda, s čím to budeš polievať?
Tak ale môžeme máme kopec elektriny, môžeme ocelovať.
Ocelovať chceš čo konkrétne na Slovensku?
No tak nie, ako nebavíme sa...
Polievko moje ženy.
Celé Európe sa v podstate akože šetrí vodou, hej? Čo podľa mňa je blbosť, lebo čím viac sa bude šetriť, tak tým viac sa bude zohrievať vlastne zem, lebo nebude mať médium, ktoré by dokázalo v podstate odstrániť to teplo.
Dobre, hej. Necháme odpovedať Martina. Ďakujeme. Dobre.
Je veľmi zložitý, komplexný problém. Nie, že by som nechcel odpovedať, ale jednoduchá odpoveď na to neexistuje. Lebo to, že... Teraz berme len Slovensko. To, že Slovensko stratilo obrovské množstvo vody, je chybou nie jedného roka, ani desiatich. To systematicky boli vykonávané nesprávne kroky a práve dneska, keď sme išli do štúdia s pani docentkou, tak som to hovoril, že vlastne mestá sú takou umelou púšťou v krajine. To je betón, asfalt, voda, aj keď tam naprší, tak ona rýchlo odtečie, nemajú čo zadržať. Dnes je to v niektorých mestách na tých starších sídliskách veľmi iné, lebo už je zeleň, už sú stromy a stromy sú veľmi dôležitou vodozádržnou veličinou, ale naša, teraz beriem Slovensko, naša krajina je veľmi industrializovaná a zásahy za posledných 35-40 rokov, dobre, po roku 90, boli veľmi neodborné do krajiny a spôsobili, že sme stratili veľké množstvo vody z prostredia. Len zo toho, ja to poviem na plnú hubu, toto sucho, ktoré prežívame už niekoľký rok, to je riadené sucho, to nie je náhodou. A keď predo mnou niekto rozpráva o tom, že globálne oteplovanie, je to s prepáčením hlúposť, lebo áno, cez deň je strašne horúco, nameriate to v Bratislave 45 stupňov na asfalte, na betóne, ale v noci sa ochladí na 15-16 stupňov, čo je vyslovene, že zima. A hovorím to už nie prvý rok, niektoré byliny, ktoré systematicky pestujem, z roka na rok rastú neskôr a neskôr kvôli tomu, že celodenná priemerná teplota je extrémne nízka. Je veľmi nízka teplota, je zima, povedzme si to rovno, je naozaj zima. To, že v mestách sa vám zdá, že je horúco, to je váš problém. Nemáte žiť v betonových džungliach. Máte žiť tam, kde sú stromy, tam, kde sú lesy, aby ste videli, aká je zima.
A ja mám ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem, chlapci, aj Darinko, aj Martina, Lucia z Galanty. Chcela by som sa poďakovať za túto skvelú tému, ktorej si myslím, že by mohlo byť oveľa viac a mohla by byť častejšie, pretože deti sú naša budúcnosť, ako vieme, a vychovať ich správnym smerom je veľmi dôležité. Takže ja by som mala jednu otázku na teba, Darinka, keďže som teda matka samoživiteľka, a určite je nás viac a určite je aj otcov viac. Čo by si poradila, aby sme vychovali plnohodnotného človeka, ktorý bude mať zaradené alebo teda správne zoradené tie hodnoty života, keďže musíme dať aj matku, aj otca, tak nejakú takú radu, že ako sa uberať alebo ako to správne všetko robiť, aby z nich vyrástli správni ľudia. Ďakujem vám za to, že opäť vysielate a želám Ľudské do Bratislavy všetko najlepšie k meninám. Majte sa krásne. Ahojte.
Ďakujeme.
No, ďakujem za otázku, Ľudská. Veď sa má tak, že čo sú rodičia, samoživitelia, tak určite urobia pre tie svoje deti maximum, čo môžu. Môžu do toho vložiť čo najviac, ale jednoducho ten druhý rodič chýba. Zase závisí od toho, aké má to sociálne zázemie, ten rodič samoživiteľ. Tak odporúčam stretávať sa čo najviac s mužskými vzormi, áno, chodiť medzi ľudí, poukazovať na dobré príklady, ale poukazovať aj na zlé príklady, proste využiť ten život na maximum podnetov aj z tej druhej strany, aby tie deti, či už dievčatá alebo chlapci, mali ten vzor pokrytý čo najviac. Samozrejme, nedá sa naozaj pri maximálnom úsilí nedá sa pokryť rola oboch rodičov. To sa nedá. Ale dá sa urobiť to, že vytvárať maximálne podmienky na to, aby sa to dieťa stretávalo so vzormi svojho okolia, toho druhého rodiča. Áno?
Ja poviem jednu vetu, ktorá sa nebude páčiť, hej, ženám. Hej. Ak ten chlap je taký, alebo toto a rozvediete sa, neviem čo. 99% prípadov je vinná žena. Hej? Koniec bodka. Ty rozhoduješ, s kým budeš mať dieťa, moja zlatá. Ty rozhoduješ, nie ten chlap. Hej? A keď nie si schopná pre svojho potomka vybrať si normálneho chlapa, hej? Je to tvoj problém. Hej? A to je presne, jak pani docentka povedala, všetky tieto červené svetla, čo blikajú, hej? Keď s ním chodíš a ignoruješ to, lebo si zamilovaný a myslíš si, že on sa zmení, riť palovu. Áno, zmení sa. Vždy k horšiemu. Hej. Proste taká je realita. A tieto ženy absolútne, proste, toto je nezodpovedný prístup k vlastnému potomstvu, hovorím ja. Nech sa páči, môžete ma rozbiť.
Nie, v poriadku. tu nám sa prikláňam k tomu, že žena je o mnoho zodpovednejšia, keď už s nejakým tým mužom ide. Bavíme sa o štatistickej preváhe, hej? Lebo aj medzi ženami sa nájdú aj také, aj také.
Jasne.
Bohužiaľ som sa zaoberala aj tyranými ženami. Ako psychologicky to vnímam zrozumiteľne, ale ako človek, ako žena nie. Tá žena si zoberie presne takého chlapa, ako mala svojho otca. Nerozumiem tomu ako človek, ale naozaj v mnohých prípadoch to takto funguje, že neuhne z toho vzorca, z toho, s čím žila, a ide presne do toho istého vzorca. Takže áno, žena v tomto mnohom ohľade rozhoduje. Možno by sme mohli polemizovať o tých 99%, ale dáva vám za pravdu.
Ale toto je presne ten problém, že v našej spoločnosti chýba tá otcovská stránka vo výchove aj dievčat, aj chlapcov, lebo naozaj je to pravda. Žena si hľadá budúceho manžela presne podľa toho, aký bol jej otec. Či to robí vedomé alebo nevedomé, to nie je podstatné. A keď ten otec zlyhával vo výchove, tak automaticky si nájde k tomu adekvátneho manžela, partnera, alebo ako to chcete nazvať. A toto je to, čo nám v spoločnosti chýba. Pripomínať otcom, manželom, že ty si vzor a tak, ako budeš ty vychovávať svoju dcéru, tak bude spoločnosť ďalej vyzerať. Nech sa páči, takže poslucháč.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem pani docentku, aj Maťka agronóma, aj vás obidvoch pozdravujem. Chcel by som len rýchlo zareagovať na predošlého poslucháča, dva predtým, na pána Tarabu. Keď pána Tarabu niekto velebí, to ako keby ste velebili sofistikovaného huliaka. Proste je to spravodajca, ktorý bol na to určený, ale na bodku by som chcel uviesť to, že Tarabová žena, Haščáková žena sú veľmi veľké kamarátky. Tým som povedal, myslím všetko. Každý má niekoho, kto koho pasie, a tým by som asi uzavral. To na toto by si mali poslucháči dávať veľký pozor. To znamená, kto za kým stojí a koho politické alebo finančné záujmy zastupuje. To je všetko. Pán Taraba nie je čistý, ale ono všetko príde vtedy, keď bude treba. Majte sa krásne.
Ďakujeme pekne. No ešte na záver predsa len k téme. Mám len takú malú úvahu dnešnej téme s dovedkom, čo na to môže pani docentka povedať. Sme vysokoškolsky vzdelaní rodičia a máme 3 už dospelé vysokoškolsky vzdelané deti, ktoré vyrástli vo fungujúcej rodine. Vysokú školu si mohli vyberať, boli prijatí na viaceré. Keď boli študentmi, aj technika, aj kulturológia, bola som spokojná, že naozaj bez problémov zvládajú aj školu, aj bežný život. Opäť bez problémov všetci nastúpili do dobre platených zamestnaní. A bol o nich záujem ešte počas štúdia. Myslela som si, že som urobila pre nich, čo im budem do dospelého života, len to najlepšie, teda absolvovanie vysokej školy. No a teraz vidím, že ich zvalcoval systém, majú sa dobre po finančnej stránke, súhlasia s tým, čo hlási mainstream. My rodičia máme, hlavne od pandémie, iný názor a deti iný, takže sa o spoločenských témach doma ani nerozprávame, len nech je pokoj v rodine. Takže naše vnúčatá, už školáci, sú vychovávané inak. Pán Belák to v minulom stretnutí pekne povedal, že deti mali kedysi výchovu cez starých rodičov, ale obávam sa, že teraz to už nefunguje, respektíve už to nie je žiaduce. Teda aktívny dozor aj s aktivitami áno, ale bez tej myšlienkovej nadstavby. Iva nám napísala.
Môžem. No, tu na veľmi stručne na to zareagujem. Vítajte v klube.
To bola tá najjednoduchšia a najkratšia odpoveď. Iva, nie ste osamela v tomto probléme. Tuto pani docentka má podobné skúsenosti. No a pozerám na hodiny, čas sa nám kráti. Rozlúčime sa s pani docentkou Darinou Havrlentovou.
Ďakujem, že sme mali priestor. Tešilo ma veľmi a mám dobrý pocit a teším sa na vás aj na budúce, ak ten priestor zase nám bude poskytnutý. Máte sa krásne.
Ďakujeme.
Krásne chvíle ešte dovolenkové a všetko dobré prajem všetkým.
Aj tuto s pánom Martinom sa rozlúčime. Ďakujeme pekne.
Ďakujem veľmi pekne za ten priestor a ak by sa dalo, tak môžeme prísť ešte na budúce. Nebola téma ani náhodou vyčerpaná, to sme len
to bolo na, také poškápkanie.
No. Presne tak. Tak keď budú mať posluchači záujem, nech napíšu na stránku, či do schránky, či kam sa to píše. a my môžeme prísť. Pekné ránko prajem.
Tak a my sa rozlúčime tiež. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Všetkým vám želám pekný deň.
Hostom ďakujem. Chcem upozorniť na jednu vec. Ako viete, niekoľko mesiacov sa nefunguje Facebooková stránka, lebo však nám ju hackli. A vytvorila sa nová. Hej, je, to vám to ukážem. Zatiaľ je to... Ale neviem vám to ukázať. Ale to je jedno. A vidím, Adrian, že už sa tam aj on prihlásil, že nejakých 190 ľudí tam je teraz už poslednú asi pol hodinu to tam je. Infovojna.com, hej. Skúste nás na Facebooku, ale potom po obede budeme na tom makať a zajtra by to malo byť prelinkované už aj u nás na našej stránke, takisto Instagram a takisto aj X-ko. Tak, hosťom samozrejme Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.